vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Vraceli vlakem až na Moravu, konkrétně do Vsetína. Mm-hmm.
Tak, moc pěkný.
A tam jsme skončili a rozloučili jsme se.
Hned se mi povedlo takový fopa, samozřejmě na začátku já jsem nepustil zvuk, představ si to, jak jsem to tady hledal. Jak jsem to tu hledal, tak musíme začít úplně znova.
Tak začneme znova, známe to.
To znamená, že to pozdravení, takže tě...
Takže zdravím všechny posluchače po druhé.
No, a... to je práce tohle. Jak jsem tady měl takový trošku ty potíže, no tak jsem to tam těžký, zapomněl, to jedno tlačítko zmáčnout.
Já to obdivuju, Pavle, já tě obdivuju, protože tohle zvládnu takový jeden člověk, to opravdu zatlouží potlesk.
Právě, ale a máme tu hovor, já nevím, jestli to bude mi Bejko říkat, že to nefunguje.
Do 20 minuty jste byli ticho, nebudete slyšet, jo, díky.
Už vím, už je to puštěný. Tak, super, tak věda, že lidi poslouchají, to jsem rád, že mě kontrolujou. Takže já musím představit Petra Vlčka, kterýho tady mám. Chtěl jsem říct si taktéž, že tu měl být dneska, nebo řekl jsem to už, ale neslyšeli jste to, Míra Zelenka, protože je úterý, ale protože Míra má nějaké zdravotní potíže, tak tu není samozřejmě a místo toho tu mám Petra Vlčka, který je cestovatel, tak trochu taky se do politiky, politiku taky trochu zajímá, ale především ten cestovatel, takže dneska to bude především cestopisná debata. Říkal jsem, že už tu rok nebyl a teď po roce je tady Petr Vlček, který je tady z Plzně, kamarád tady z Plzně, je tu znova. Takže Petře, ještě jednou hezký večer, aby jsme to měli
takový... Dobrý den, ještě jednou zdravím všechny posluchače a televizi, kdo nás vidí, doufám, že se na mě dívá i můj syn, který mi tu cestu připravil a doufám, že se vám to bude líbit.
My se dneska tak dlouho budeme zdravit, až se úplně uzdravíme, že? To je přesně ono. Takže, dobře. Začneme, ale asi jo takhle. Telefon samozřejmě pořád je interaktivní, budeme rádi, když zavoláte. 608 12 14 19 je číslo do vysílání a ještě musím říct si, že ano, že dneska je 16.1. a že to je živé vysílání, takže můžete volat hned teď 19 11. Tak, dobře. Asi jsme říkali, tak jsme si chtěli popovídat na začátek trochu o té situaci, která tady nastala nejenom teda u nás tady v České republice, nebo v korporaci Česká republika, když to tak vezmu, ale vlastně je to prakticky v celé Evropě, dějou se věci od nového roku, opravdu se to trochu povstávají ty lidi asi, nebo já nevím. No, příkladem může jít Německo v současné chvíli, protože víme, co se tam děje. Teda víme. No, my jo, ale většina lidí to vůbec neví, protože mainstream nějak o tom vůbec nemluví z nějakého podivného důvodu. Snaží se to prostě ututlat, aby náhodou se to tady asi nestalo to samé, co v Německu. To znamená, aby to nevzali někteří lidé do svých rukou, jako v tom Německu, to znamená ty zemědělci tam. A proto prostě o tom neřeknou prakticky vůbec nic. Když si pustíte mainstream, tam se toho skutečně moc nedozvíte. No ale naštěstí tady jsou různé alternativní média, kteří nekecají takzvaně, protože oni tam mají své lidi, třeba Zdeněk Chytra je tam přímo v Německu, v Berlíně, a ten dává dost přesvědčivé, no teď mi tady někdo volá, dost přesvědčivé, to nemůžu vzít teď, Luci, ne, práce, no tak koukněte se na to, asi nevypnu telefon, a nech mě dovolá. Dost přesvědčivé informace o tom, co se tam skutečně děje. Takže vážení, my se na to koukneme taky, protože Petra to taky zajímá, mě taky, samozřejmě já na to nemám nějak čas v poslední době, ale Petr říkal, že dneska to trochu sledoval, co se tam děje teď už, to znamená dnes 16. a že to prý vůbec neustává víceméně ta iniciativa. Tak Petře, co jsi se rozvěděl ty?
Já jsem dostal odkaz od kamaráda, který mě poslal teda nějaký teda video a než jsem tady prostě se připravoval na to vysílání dneska, tak jsem tady měl nějakou práci a tak různě večer jsem a tohle, jak jsem to poslouchal a teďko prostě tam říkali, že v podstatě naše vláda je v podstatě bledě modrým to, co německá vláda. No. Že všichni jedou tu notičku Evropské unie, prostě Green Deal a tyhle ty likvidace ekonomiky, jak německý, tak naše. Nejhorší je, že ta německá ekonomika vlastně vede naší ekonomiku, že jo, že my jsme dodavatelé pro Němce. A v podstatě Němci pochopili, že hlavně teda ty zemědělci, to už vlastně tomu předcházelo Holandsko, že jo, jak jim tam zabírali tu půdu tenkrát, je to asi půl roku zpátky nebo jak dlouho. Takže Němci pochopili, že vlastně jim jde o půdu a že takový ty různý nadnárodní firmy, jako je Nestlé a ty, co dělají teďko, si nesmou na ten název, ty, co dělají ty ekologicky, teda pardon, geneticky modifikované potraviny z té Ameriky, tak koupili spoustu půdy na Ukrajině a teďko skupují i půdu v Německu. No a ty farmáři se tomu brání, protože oni Němci jsou takový patrioti, národovci a tak dále. Takže prostě oni protestují hlavně proti tomu, aby nepřišli o ty svoje národní jídla, že jo? Protože Němci jsou hodně národně, jako daleko víc, než my si váží svýho národa, jo. Bych řekl teda, jo, protože třeba teďko jsme tam byli v Norimberku a v tom Norimberku a i v jiných městech to vypadá úplně zoufale, protože město je třeba německý v centrum, ale když vyjedete 3 stanice metra z Norimberku, tak tam už je to hodně barevný.
No, tak to já nevím, jako. Já jsem tam už teď dlouho nebyl v Německu, protože už možná nějakých 8 let, protože mi tam opravdu nic netáhne, abych pravdu řekl. No.
Tak já jsem docela zíral, když jsem to viděl, prostě 4 stanice metra, teď jsme tam přijeli prostě něco, jako když tady přijete, dejme tomu, do Litic nebo na Bory a tam prostě vlajou vlajky z oken, prostě ty arabský a teď tam chodí ty barevný lidi, nic proti ním, jsou to normálně lidi chudáci třeba, když tam byla ta válka, ale prostě, aby tam máma kojila z okna dítě a ještě se usmívala prostě, tak to mi přijde takový trošku divný, no.
No, tak Já nevím, no.
No těžko, já taky nevím, no.
Těžko prostě říct,
jiná kultura,
co,
jo.
Co o tom si člověk má myslet. Nicméně, tohle to asi řešit nebudem, protože my bychom se mohli možná to kouknout. No co, tak řekni ještě nějaké takové informace, co tam vlastně je nového, jak to probíhá, jestli to graduje, nebo naopak no, počasí, oni, počasí.
To bylo teda nějaký německý studio, já jsem z toho dojem, že ten člověk, který tam vedl ten rozhovor, takže to byl, protože já říkám, já jsem dostal od kamaráda jako stream, abych si to poslech pro zajímavost, takže to byl pravděpodobně, to byl podle toho, co jsem já vyrozuměl, český člověk, který žije v Berlíně a tam odsaď tu situaci komentuje, takže on to komentoval tak, že prostě oni bojují i za nás a za celou Evropu a hlavně jde o to, aby prostě skončil ten Green Deal, který je úplně přemrštěný. Já bych s tomu uvedl jednu souvislost. Já teď chodím třeba na stáž do jedné firmy nejmenovaný tady na Borských Polích v rámci svýho zaměstnání. Mm. A teďko nás tam učí o spalovacích motorech, oni teda dělají vývoj spalovacích motorů. A dělají vývoj takový ten předvoj spalovacích motorů, to znamená pro vyrábí auta za 5 za 6 milionů a spolupracují s firmou Mercedes-Benz, jo, to můžu říct asi. A ty motory se vyrábí jako prototypově tak trošku jako hodně v malých sériích a ručně. A oni na tom zkouší vlastně tyhle ty nízkoemisní motory. Nic proti tomu, asi bychom přírodu měli šetřit, tomu dobře rozumím. Ale potom se to vlastně dává zpátky jakoby do sériové výroby a jenom prostě ekonomicky to je tak, že ten motor stojí třeba 100 peněz, ale ty nádavné věci, které se do toho dává, které jim tam vysvětlovali, tak stojí 2000 peněz. Jo, to znamená, abyste měli nízké emise, tak máte motor za 100 peněz, ale za 2000 peněz máte katalyzátory a já nevím, že to fouká výfukový plyny zpátky a že to 5 minut, kvůli 5 minutám na začátku studeného motoru je tam zařízení za několik set tisíc, jo.
To ano, to je přesně ono, to jsou, ano, přesně ty filtry pevných částic,
jo,
a samý říkal, takový kraviny.
A že ten motor potom už nebude ani servizovaný, nám říkal, že to nedá ani se servizovat. To znamená, že tam bude jakákoliv porucha, tak se to prostě vyhodí a nahradí se novým. A že ta oprava potom stojí třeba, já nevím, 200-300 tisíc, jo. A kdo si to může dovolit?
Tak to dělají kvůli tomu, hold, aby lidi si kupovali ty elektro, ne?
No, tak jako to asi cesta není, ne? Ty jsi elektrikář, já taky, no, takže tak asi víme svý, že to neutáhne, že jo?
No, samozřejmě, no.
Takže to nabíjí se zpomalí díky tomu průřezu těch kabelů a všeho toho, jo? To tady nemusím asi rozvádět.
Velký problém a teď stále s těma bateriama je problém.
No, to
možná
taky,
to víš, já mám jakýhosi hybrida.
Ten
PHEV, ano, přesně tak. A v zimě se s tím prostě prakticky nenechá jezdit, jo, když to řeknu na rovinu, protože to je spotřeba, ono ty baterky prakticky nefungují v zimě, nebo to nabíješ a má to kapacitu třetinovou, když je mráz, jo. No a zároveň ten motor prostě taky je špatný, když jedu takhle v zimě, takový kratší štreky, tak jedu za 12 litrů benzínu normálně.
No. Že ten motor je slabý, no.
No ne, ten motor je dost silný, to je 2 litr, to je v pohodě. Ale prostě než se to ohřeje a než tam ještě proběhnou všechny ty, přesně jak říkáš, tak ono to prostě žere 12-15 litrů z kraje. To je neuvěřitelný. Já když jedu 6-7 kilometrů, tak jedu za 15 litrů. Špatný.
No co to je za vejfokovej systém, že jo? Tak to je jaký Green Deal tohle?
No, přesně tak, no.
To se fouká prostě palivo do povětří, že jo?
No, přesně tak, jo.
Ale takže, tak nám říkají, jak je to zdraví všichni, no.
Přes léto to jde, protože to se to může nabít ze soláru, že jo? Když jsou k dispozici soláry, to je v pohodě a pak člověk jede víceméně zadarmo, že jo? Protože když se nabíjí ze soláru, tak ze solárních panelů tu elektriku, tak jezdí zadarmo, no, nějakých těch 50 kilometrů, nebo kolik to ujede. Jo, ale budiš. Takže to jsme se dostali úplně někam jinam. Vraťme se zpátky k té situaci, která tady je. Hodně lidí nadává, že v Německu to je a tady u nás klídek, pohodička, nic se neděje. Jak to vidíš ty? Máš nějaký ohlasy, že něco se děje?
Já bych řekl, že u nás teda se burcuje v kostele, jo, jestli k tomu můžu něco říct, protože ano. My jsme teď měli takový docela divoký zážitek na Silvestra, mám teda kamarády na Moravě a vyjeli jsme si na svatý Hostýn, já teďko nevím, to bylo asi na Nový rok, to tuším bylo, ano, na Nový rok, a teď jsme tam prostě přišli na svatý Hostýn, že se půjdeme podívat na svatý Hostýn, říkám třikrát, svatý Hostýn, jo. A teďko prostě jako tam byla teda mše, 6, kterou jsme nepočítali, protože jsme si mysleli, že se podíváme na jesličky. No a teď prostě on tam, to bylo zrovna ve fázi, já na mše teda moc nechodil, byl jsem na nich párkrát, abych se přiznal teda samozřejmě, takže ta mše má nějaký fáze, že jo, a je tam fáze, kdy je tam nějaký to kázání, nějaký takový to povídání pana faráře a potom následuje takový to modlení a potom svatý přijímání. No a on tam vedl takovou jako zajímavou diskuzi, že prostě na východě je pan Čingis Khan, že byl v minulosti, a že ten pan Čingis Khan se snaží pronikat na západ. A že kdyby nebylo toho pana Čingis Khana, tak nám by se žilo docela dobře. Ale protože tady pan Čingis Khan, tak my musíme nejdřív teda jako vyzbrojit pořádně armádu, nakoupit tanky, vycvičit lidi do zbraně a teprve potom můžeme investovat do infrastruktury, protože kdybychom to udělali obráceně, tak postavíme školu a potom přijede ten pan Čingis Khan a tu z východu a prostě
teď škola začne jako učit svou ideologii.
Tu školu nám rozbije prostě. Jo.
Jo.
A teďko kamarád je hodně církevně založený, protože já to nechci nějak tak rozvádět, ale on už se taky probudil a už taky jako tu církev moc nemusí, ale kdysi dávno měl i církevní svatbu a takovýhle tyhle ty různé věci. A dneska už teda na to asi moc netrpí. Ale my jsme jenom po sebe koukali a jenom jsme si říkali, tohle tady vykládají.
Co to je, vid?
Co to je, tohleto?
No,
co to je, co to tady blábolí prostě? No úplně špatně nám z toho bylo.
Takové věci.
Na svatým hostíně. A potom začalo modleme se a takový to další. Jo. To už jsme radši šli potom pryč. No, pak jsme se teda vrátili, už jsem skončila a jesličky musím říct, že byly krásný. Svatý hostín má nádhernou energii, to jako já se tam rád vracím, to jako v každém případě. A jako bylo nám tam potom už dobře, ale tohleto, to prostě já tomu nerozumím. Mm-hmm.
No, nicméně, slyšel jsem, že z Chomutova vyrazili nějaká kolona traktorů, asi 100 nebo kolik, na podporu do Německa. Někdo říká, že měli jet radši do Prahy, někdo říká, že stejně především je to Německo, odkud tam to sem všechno jde a co se stane v Německu, tak se v zápětí stane i tady, což je docela možný, zatím to vždycky tak bylo. No nicméně, možná, že já to musím taky ukázat, protože tady v Praze taková docela sranda, no sranda, jak jen tam před tu vládu vyházeli, přijeli s tou vlečkou toho hnoje a vyházeli jim to tam, viděl jsi to, ne, určitě, nebo ne?
Nevím, ale slyšel jsem o tom, no.
No, tak tam je pěkný ten policajt, jak říká, jménem zákona přestaňte kjedat ten hnůj, jo, takže to je dobrý, asi opravdu existuje nějaký zákon na kydání hnoje, nebo já nevím, uvidíme, který oni porušili. No tak dobře, zkusíme to takhle pustit, jo, aby jsme to měli takhle, no to asi minuta a půl.
Jenom zákona vás vyzývám, ale nechci proti právního jednání a přestaňte.
Proti právně kydají hnůj.
Okamžitě toho nechte.
Tak, to jim tam patří.
To je správně. Tak to je krásný.
Ještě jako?
Jeden zákon a nechce. Nechce to házejí do hnoje.
To je hláška týden. Jménem zákona nechte házení toho hnoje. Jo, tak.
To je krásný. To ani nevím, to já jsem slyšel, ale to je krásný.
A tak teďka je tam, jsem dali dolů, ale jako v pohodě.
To mají zlínský číslo, to bude marácký možná, ne? To mají zlínský číslo, to mají.
Jaký?
Zlínský, Z-ko je na tom autě.
To je možný, oni to mají asi půjčený. Takže tady, aby bylo vidět, prostě jménem zákona zanechte protiprávního jednání a nekydejte ten hnůj, nebo co to tam říkal. Takže je to taková hláška, myslím, roku od našich policajtů. Tady je vidět, jak absolutně nepřemýšlí. Jo? Mají něco naučeného a oni řeknou, jménem zákona a teď tam řeknou jakoukoliv pitomost. Rozumíš tomu? Ale je to postavený tak, že když to neuposlechneš, no tak holci neuposlech výzvy. Sice to bylo nesmyslný, ale neuposlech si výzvy a za to tě začnou popotahovat. No tak, když se zeptáš, jakýho zákona, tak neví samozřejmě, tak jako zákona o kydání hnoje, já nevím. No. Dobrý, tak to bylo jen tak pro začátek, že i tady samozřejmě se něco děje, to víme dobře, ale je to trochu ještě, asi by to chtělo trochu přidat. No, Petře, ty si říkáš, že to něco jiného ještě, co by si chtěl říct na začátku k tomu, k té politické situaci tady.
No ani tak politické, ale trošku
to cítíš,
ekonomické.
Jak to cítíš, nebo ekonomické, to je no, samozřejmě.
Jak to cítím, no já si myslím, že nám vládne špatná vláda, no, která prostě nás zaprodává a prostě jako mně se třeba nelíbí to, že tady jsme nárazníková zóna a to mám ověřený, protože jsem nedávno, ono je to pár let už teda, několik jednotek měsíců třeba, tak jsem se setkal po letech v Tušimicích s jedním pánem, když jsme tam jezdili, když jsem tam jednou nebo dvakrát byl na montáži, tak jsme se tam znova setkali po letech. A tak jsem se ho zeptal, co je na tom pravdy, že tady Němcům prostě naše republika platí, že dělá nárazníkovou zónu proti těm jejich vlastně větrníkům a těm přílivovým elektrárnám, že to má nárazový výkon. Jo? A on řekl, ano, ale nesmí se o tom mluvit. To znamená, my tady vlastně brzdíme celým tuhle z té Evropské unii, jsme tady nárazníková zóna pro tuhle z té ekologický zdroj a platíme to z naší daní. A oni to ví a nemůžou s tím nic dělat, tyhle. Škrtí se tady elektrárny, jo, pouští se tále ten, co to tam je nahoře na Moravě, jak je ta přečerpávačka největší na světě. No, tak ta se pouští podle Němců, všechno je řízený podle Němců. No,
no tak... Asi to tak bude.
Tady se brzdí, no.
Asi to tak bude, že co se děje v Německu, takže asi jeli správně s těma traktorama tam, ano, protože...
A oni tam říkali, že bojují i za nás a já tomu věřím, že jo. Mm-hmm.
Protože jak to tak vypadá, tak kdyby přijeli do Prahy, tak tam na ně vystoupí nějaký takovýhle policajti a začnou tam křičet jménem zákona zanechte protiprávního jednání traktorů, nebo já nevím, co by tam asi říkali za nesmysly zase. No, v každém případě by to asi dopadlo trochu hůř. Nevím, nechci o tom mluvit více, protože uvidíme. Hele, uvidíme, samozřejmě fandíme tomu, když to tak vezme. No, co dál?
No, ještě bych řekl, že prostě my jsme takový trošku patolízalové, nebo já tomu nerozumím, jo. My dobře zneužíváme prostě ten systém. Já jsem taky dělal třeba průvodce občas cestovní kanceláře a teďko jsme byli taky s cestovkou zrovna táhle v Alpách, teďko v sobotu v neděli. Mm-hmm. A takže bych možná k tomu ještě uvedl, než začneme s tím podnistřím dva v takový případy, že kdysi dávno před 20 lety jsem zase byl u nejmenovaný kanceláře, která tady v Plzni dělala takový víkendový a nejenom víkendový cesty podél Dunaje na cyklostezku. A já, když jsem to průvodcoval, tak to bylo organizovaný tak, že lidi zaplatili, já nevím, 350 korun za dopravu, to byla víkendovka, jelo se v pátek ráno brzo a spalo se jednu noc pod stanem ze soboty na neděli a byl to dvoudenní Dunaj, jo, pak se zase večer přijelo domů. A on to měl organizovaný tak, že lidi zaplatili 350 korun za ten zájezd tenkrát před těmi 20 lety, plus 50 šilinků tehdy ještě. A on mě vyúčtoval 45x50 čilinků, takhle mi to naházel tu hotovost na stůl a potom povídá, no a tady tu hromádku mě přivezeš zpátky. A já říkám, a jak to přivezu zpátky? No to víš, ne, ten kempista tam přijede v 8 hodin, takže už tam budou jenom 4 stany, takže ty přiznáš 4 stany, zaplatíš 4 stany a zbytek přivezeš. Jo? Takže takhle. No já samozřejmě jsem přivez všechno, nechal jsem se teda doklad a skončil jsem u něj, že jo. No a potom teďko jsme byli s tou cestovkou zase nejmenovanou v Alpách a oni měli teďko, byli jsme v Salbachu a to si každý může na stránkách najít, že mluvím pravdu. Cestovní kancelář měla, že euro, ten skupinový pas, který nám teda zajišťujou, takže stojí 68 euro a 2 euro záloha a že budu v autobuse vybírat 70. Tak jo, tak jsme zaplatili 70 euro, zaležovali jsme si krásný počasí, musím říct, nazír jsme 100 kiláčků, byli jsme nadšený. A ten skvěpal jsme si ofotili, protože ono jim tam nefungovalo. Oni tam totiž tam nechá věc přes počítač, kolik jsme jezdili a takový ty, jel si tou lanovkou a jel si tou sjezdovkou, že jo, podle těch čipů tam. No a takže jsme to ofotili, já jsem přijel domů, dělal jsem fotky a teď jsem nevěřil svým očím. Na tom skvěpal se bylo 58.
No.
Takže 10 euro z jednoho.
Tak,
nezdaněný zisk v podstatě, že jo?
No tak je vidět, že prostě znají, ne? Že znají, že to umí. Že
a pokyny měli 78, jo? A když jsem jim tam zavolal a ptal jsem se na to, tak oni řekli, že s tím mají strašný náklady.
No. No, je to prostě šílený, no. Co si budem povídat, tento systém, tato doba je opravdu hrozná. Takže doufejme, že už se konečně tento rok fakt něco změní. Zatím je hezky našlápnuté. Doufejme, že se to změní k lepšímu. Ano, protože k horšímu se to změnilo už dlouho.
Já taky si myslím.
Ano, takže fajn.
Za to všichni.
Dobře, to bylo jen tak v rychlosti o té situaci, která tady, abyste viděli, že taky o tom, i když o tom moc nevysíláme, protože ono to je takový dost problematický. Ale samozřejmě, kolikrát je lepší o tom tak trochu se sám, jak bych řekl, sám pracovat na sobě, než to vykřikovat do toho. Ty lidi to musí vidět sami. A většinou alternativa je nepřesvědčí, ty, které ještě nejsou přesvědčený. Naopak, to je přesně opačný efekt. Ale na tom mainstreamu, když to sledují ty lidi, tak už kolikrát jsou takové blbosti, takové nesrovnalosti, že ty je přesvědčí mnohem, mnohem více. Ty jsi říkal něco o své babičce staré, nebo no. Do té, že taky teď se kouká jenom na mainstream, nebo maminka, ne? Maminka, ano.
No, tak, ano, maminka, to je 82 let teda. A jako teď jsme se bavili o té situaci, já to nechci moc rozvádět, protože přece mám trošičku strach, ale řeknu tak, že mě překvapila, že maminka, která sleduje mainstream a já, který sleduju teda všechno, protože si chci udělat obrázky prostředku, tak v podstatě na tu situaci, která se stala těsně před Vánoci, má stejný názor jako já.
Jasně.
A že to asi nebylo tak, jako jak to mainstream říká, že tam je asi spoustu takových divných pochybných věcí. Jo.
No, čím dál tím více, ano, samozřejmě. Víme o tom dobře, že čím dál více.
Já jsem to
více...
jako dosledoval, takže jako já si myslím, jak to bylo. A nechci tady mluvit o falešnej vlajce, víc o tom mluvit nebudu.
S každou lží, která vyleze na povrch na mainstreamu, tak samozřejmě vzniknou dvě další, to je logický, že jo.
No, tak
a asi. Že jich je tam dost, to už je nadmíru jasné. Tak, než se pustíme do toho cestování, jak jsem říkal, že to bude vlakem z horkého Podněstří na Moravu, tak by dal jednu písničku zatím, takový předěl, aby tam byl. Bude to od kapely Deja Vu, mě se moc líbí tato kapela, taková klidná, příjemná písnička, to se vám bude líbit. A potom začneme už s tím cestováním. Souhlasíš, Petře?
Samozřejmě, na to jsem tak připravený.
Jdeme na to, já tam pustím takhle. Tady s videem, ať je to.
Kolikrát jsem dělil, odečtením sčítám roky. Ruce mám prázdné, zpětný chod mě dohání. Po každé cestě jsem chtěl změnit svoje kroky, ale ani den není stejný, usíná při svítání. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu. Rozplétám v klubku zamotaných věc, stanu se smírem v tichu, i když chtěl bych řvát. Už nepostrádám souhlas, už nechci znát odpověď, protože všechna slova by se mi mohla vysmívat. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbijím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu. Co se stalo, když dotkne se stromu. Smísí se s jeho vůní a nese ji dál ve svém dechu. A tam někde na své pouti zanese ji až k našim oknům. Stejně tak jako všechny naše skutky nemusí k výslechu. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbijím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbijím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu.
Jste slyšeli moc hezkou písničku od kapely Deja Vu. Já vám k tomu ještě po příští pauze něco řeknu, pustím vám tam pozvánku na to setkání, které bude v březnu, už zase pletu. Dobře, takže fajn, vážení, a my se dáme do toho, kvůli čemu tady především Petr je, jako cestovatel, Petr Vlček, vlakem z horkého Podněstří na Moravu. On nám určitě řekne mnoho zážitků, budete to mít včetně jeho fotografií, včetně dokumentace, tak poslouchejte, pusťte si především teda tu televizi, aby jsme ji měli, protože bez toho to nebude ono, když neuvidíte ty obrázky, protože bude k tomu se vlastně povídat tím obrázkům. Tak jo, Petře, takže můžeš začít, já tě mám takhle první obrázek.
Tak. To jsou to obrázky z prezentace, takže cestu vlastně připravil můj syn, který je teda vláčkář šotouš, jak už tady bylo na začátku řečeno.
Je to zvláštní název, já jsem nevěděl dlouho, co to je. Šotouš.
Šotouš jsou,
kdo
šotouš
z vás to ví?
Takový... To jsou lidi, kteří jezdí fotografovat vlaky a třeba vylezou na strom nebo na sloup vysokého vedení. Když byla dálková výuka, tak Péťa byl tenkrát maturant, že jo, jak je ta střední škola, takže byl třeba z matiky zkoušený na stromě, jo, protože byli někde šotoušovat a fotili někde vlak, takže na stromě byl zkoušený z matiky. Jo. Oni vylezou na strom, prostě najdou si nějaký krásný místo, mají drahý foťáky a fotí vláčky. Jo. No. Takže to možná taky byla zajímavý, kdyby on chtěl a to, tak ukázat tam něco z jeho tvorby, protože oni to dávají na internet a prostě mají svoje stránky a jsou to prostě některé ty fotky docela nádherný. Jo. Oni je potom retušují tak různě a jsou to docela hezký fotky, který on tam dává. Jo. Takže v podstatě ta cesta byla tak, když tak tam by ty mapy, jestli můžu poprosit.
Ano,
jsou další snímek, by měly být mapy. Tak, my jsme teda, ta cesta byla tak, že jsme měli letenku do Bukurešti, letěli jsme do Bukurešti přes noc, ráno jsme teda přilítli asi v 12:30 do Bukurešti, pak jsme se přesunuli na nádraží, a protože on všechno zajišťoval právě přes ty dráhy a protože si v dráhách vyzná, omlouvám se. Takže jsme měli na 8:00 nebo na 7:30, teďko přesně ten čas nevím, tak jsme jeli z Bukurešti 2 hodiny k moři na jeden den na otočku do Konstanty.
Kdy to bylo? Kdy to bylo? Si neřek, kdy to bylo?
Bylo to, jo, odlítali jsme loňský rok a odlítali se posledního, když se dávalo vysvědčení, když jsem končil ve škole, tak jsme hned, já jsem rozdal vysvědčení a 30. jsme, nebo 31. nevím, co to bylo za den. Ne, června.
Jo, pardon, co, blbnu. Ale já dneska blbnu, já jsem se málo vyspal, já dneska blbnu. Jasně, června, ano.
Jasně. Takže jsme letěli jsme prostě do té Bukurešti, tam jsme měli den, jsme byli u moře. Pak jsme se v podstatě vrátili do Bukurešti a večer jsme měli noční přejezd do Kišiněva. A protože v Kišiněvě moc ty vlaky nefungují, nebo v Kišiněvě, Moldávii teda, takže tam jsme jezdili mašrutkama, což se teda Péťovi moc nelíbilo. Ale taky jsme tam teda jeli těmi jejich drahama, ale v podstatě jsme to přejeli, protože ten název je pravdivý, protože my jsme jeli do Podněstří. Ta Moldávie totiž usiluje odstup do Evropské unie a právě Podněstří je problém, proč do té Evropské unie nemůže. Tady, jak vidíte tu mapu, když se podíváte, tak na té levé části je Rumunsko a to žlutý, ono to není teda úplně tam zabraný, je to tam trošičku useknutý nahoře, jak to tam Pavel má, ale ono to asi nevadí.
Ne, já to tak, tam vidím, teď nevím, co myslíš. Ne, to úplně, tady je vidět úplně celý obrázek. Možná u tebe dobře, to je vidět méně.
Možná u mě to blbě, takže diváci to možná vidí dobře. Ta Moldávie je to žlutý. A když se podíváte na ten levý obrázek, kdo se díváte na televizi, tak tam je zelená hranice, vypadá to něco jako italská bota, ona ta Moldávie takový trošku tvar má, jakoby, ne teda moc, ale tak nějak to vypadá. A takže to je vlastně ta současná Moldávie, která je jako současná dneska Moldavsko, hlavní město Kišiněv. Ale ta samotná Moldávie je celý to žlutý. A hlavní město není Kišiněv, ale hlavní město je Jasy, který je v Rumunsku. A ty Moldavané jsou takový docela nešťastný národ, protože oni se cítí jako, že mají prostě rozdělený stát zkrátka. Jo. Jak se na tu mapu podíváte, takže oni mají rozdělený stát. A teď je tam ještě problém, že jak vznikl Sovětský svaz a jak prostě to bylo nad tou nadvládou tam, tak tam si ruská armáda, sovětská armáda tehdy v Podněstří udělala obrovský sklady. No a když se Sovětský svaz rozpadl, tak teďko co s těma základnama, s těma skladama, že jo? Takže vzniklo Podněstří v podstatě. Takže to Podněstří není nic jiného, než prostě taková nějaká pseudorepublika okolo těch armádních skladů. Jo? A to Podněstří on nikdo neuznává, vůbec nikdo. Oni mají měnu, která mají svůj rubl, ten rubl není nikde směnitelný, platí jenom v Moldávii, jenom v tom Podněstří, nesmí se vyvážet, konec konců ani moldavské lej se nesmí vyvážet. Jo. Není nikde směnitelný, ani v Rumunsku ho nevyměníte. Jo. A oni nechtějí v tom Podněstří platit ničím jiným než tím rublem. A zase v Moldávii nesmíte platit podněsterským rublem. Ale ta hranice tam funguje tak nějak jako a nefunguje, protože my jsme třeba přijeli, abych to dopověděl, takže já se zase vrátím zpátky k té cestě, takže my jsme vlastně jeli do toho Kišiněva tím vlakem z té Bukurešti přes noc, což je teda taky kapitola sama o sobě, protože tam se nám stalo to, že vlak se rozjel 2 minuty, za 2 minuty zastavil, klekla lokomotiva a teďko jsme stáli furt na té bukurešském nádraží. Teď bylo horko, ten vagon, to byla sauna, tam bylo 70 stupňů pomalu, protože jsme stáli na sluníčku. A jak ta lokomotiva klekla, tak vypla klimatizace. A teď oni nás tam nechali v tom vagonu jako trčet a my jsme neměli ani pití. A když jsme chtěli ven sít na nádraží pro pití, tak oni nám řekli, ne, už jste navagonovaný a musíte počkat, dokud ten vlak se nerozjede. A je tam bufetový vůz. No ale ten bufetový vůz byl zavřený, takže samozřejmě jsme neměli pití nic. A dvě hodiny jsme tam, nebo hodinu a půl jsme stáli v tom vytopeném vagoně a prostě ani otevřít okno se nedalo pořádně nic, než nám dali novou lokomotivu. Tak asi za hodinu a půl nám dali novou lokomotivu a rozjelo se to. Pak teprve teda pustili ten bufetový vůz a my jsme tam potom vypili bar. Protože jak jsme byli prostě vyžáhlí, tak jsme šli do baru a hned jsme tam vypili bar. Jo.
No,
a to byly ještě takový ty starý ruský vagony, takový ty prostě jako jezdili tady, jo, tam
Praha,
mají
širokou...
No, jak jezdili Praha-Moskva, takový ty široký... Protože
varankovatý, ne? Takový
ano, nebyt, ano. A měli úzký podvozky, protože v tom Jasi, protože jsme samozřejmě jeli přes Jasi a tam přes tu hraniční přechod, tak tam nám dávali široký podvozky potom, jo? Protože Moldávy mají samozřejmě široký podvozky. Jinak málo, možná, že nevíte, že v Kišiněvu končila Bajkalsko-Amurská magistrála a že to byla jedna z větví, no a že vlastně tou válkou a tím vším a fungovalo to až vlastně do Sovětského svazu, až když se to rozpadlo, tak to skončilo, jo? No. A tam bylo obrovský nádraží, který dneska je prázdnotu, tam potom budou snímky prostě toho nádraží a tak dále. Jo, tady máte celou tu naši cestu, jak to teda probíhalo, jak to Pavel teďko přepojil.
Mm-hmm.
Takže jsme se dostali do toho Moldavska, já bych ještě se vrátil té hranici, co jsem tady začal, jo. Takže jsme se potom dostali do toho Kišiněva. Mladý prosazoval, že teda pojedem z Kišiněva vlakem, ne, vrátám tu mapu, to asi.
No, tak
no, nebo se... takhle, já ještě něco řeknu, tak mapy, nech to tam takhle. Takže ještě teda se vrátím trošku k tuhle obrázku a pak je to trošku možná jako zmatečný, já se omlouvám, ale vrátím se k té mapě. Takže tam vidíte to Podněstří, jak asi je velký, je to taková nudlička okolo Dněstru. No a oni tam vlastně krajou ty základny, jo. A je to takový stát ve státě, který prostě jako nikdo ho nechce uznávat, ale máte tam teda všechny údaje o tom státě, má to 4163 km čtvereční, je to teda neuznaný stát, hlavně město Tiraspol, kam jsme teda my cílili, měna je podněstřský rubl, což je asi koruna, úřední jazyk ruština, moldavština a ukrajinština.
Rumunština, no a tam píšeš,
Rumunština taky, rumunština, ruština a ukrajinština.
Aha.
No. No a pak je tam teda jakoby Moldavská republika vedle, no a tam má teda víc obyvatel, hlavně město Kišiněv mají teda ten moldavský lej a úřední teda moldavská rumunština. Ta moldavská rumunština je stejná jako normální rumunština, je to jako čeština, slovenština rozdíl.
Mm-hmm.
Že jestli tam teda můžeš dát zpátky potom tu cestu, jak jsme jeli my, ten další snímek, tak. Takže tam je vidět, jak jsme jeli, jo, takže my jsme vlastně přilítli po té červené čáře, pak jsme byli v té Konstanci, pak jsme se vrátili, jeli jsme vlakem teda přes to Jasy do toho Kišiněva, no a v Kišiněve Péťa povídá, že pojedeme vlakem. A já jsem říkal, cože, ty tady chceš čekat prostě, teďko je 8 hodin ráno a ty chceš čekat prostě do 6 hodin do večera, než se tam dostaneme, ne. Tady pojedeme maršrutkama a já vím, jak maršrutky fungují, takže jdeme na maršrutku.
Co to je
maršrutky? To musím říct, že klobouk dolů, ve všech východních zemích, co se týče Ukrajiny, co se týče Moldavska, co se týče všeho, co jsem procestoval, se naše ČSAD a já nevím, co tady všechno jezdí, můžou zahrabat. Tam se dostanete odkudkoliv, kamkoliv. Tam přijdete prostě na nádraží, kde fungují ty maršrutky.
A prostě je? Co to je?
No jsou to malý autobusy pro takových 12 až 30 lidí, jo, podle toho, jak jsou velký. A tam prostě přijdete, je tam nějaký naháněč. Vy mu řekněte na tom autobuse v nádraží, že jedete, já nevím, konec konců z Kišiněva do toho Tiraspolu. A on vás nasměruje na to a to nástupiště. Uh-huh. Tam už čeká šofér, oni nemají pevný jízdní řád. Uh-huh. Nebo nějaký teda mají, ale prostě když má lidi, tak jede. A když tak najede jiný a ten potom jede podle pravidelného jízdního řádu. A za mrzký peníz, to znamená za naše ceny v podstatě, se dostanete během půl hodiny kamkoliv. To znamená, vám stačí přijít na autobusový nádraží, řeknete, že jedete do Horních Kotěhůlek a oni vám řeknou ano, to musíte jet, já nevím, do Přeštic a z Přeštic vám tam je uzel a tam vám pojede těch Horních Kotěhůlek autobus. A vy se během hodiny dostanete kdykoliv z Plzně do těch Horních Kotěhůlek. Tady v neděli, když se chci dostat jako do Řenčů z Plzně, tak prostě nemám šanci, protože tam jezdí 3 autobusy denně. No, a tam prostě přijdu na ČSAD nádraží nebo na to jejich nádraží a prostě řeknu tam a tam chci jet, přijde naháněč a jedu.
Mm-hmm. Jo, já jsem nevěděl, taky... já ten termín slyším prvně, mašrůvky.
No, oni se tomu říká mašrůvka teda v těch východních zemích, nebo dolmuše v Turecku. A všude, kde jsem v těch východních zemích teda byl a takhle různě, tak ty mašrůvky fungovaly úplně skvěle. Jo? A ty lidi si i pomáhají, třeba nám se stalo, když jsme potom jeli na té naší cestě, to už zase jsem trošku předběh teda, jo. Ale když jsme jeli do Soroky, nahoře máte Soroku, tak my jsme potom přejižděli se Kišiněva do Soroky, tak mu prasknul klínový řemen. U nás, kdyby se zastavil vedle dálnice, tak tam prostě bude stát a bude čekat 3 hodiny na pojišťovnu, pak možná pojišťovna přijede a odtáhne ho někam a tam bude čekat týden na servis. Jo? A tam prostě u něj zastavovali normálně lidi, teď se mu tam snažili pomoct a my jsme za hodinu a půl odjeli. Ten šofér to byl schopný za hodinu a půl spravit, nebo za možná asi za hodinu. A nasadit tam ty klínový řemen a různě ty lidi mu zastavovali, pomáhali, půjčovali mu nářadí, radili a my jsme skutečně za 3/4 hodiny měli nasazený klínový řemen a odjeli jsme.
Tak to je super.
Takže ty lidi tam dokážou prostě pomoct té Moldávii a to jsem jako docela žasnul, jo. A vůbec taková ta atmosféra té pomoci tam funguje. Není to jako u nás sobectví, abyste jeli táhle s cestovkou do Rakouska a tam vás ošulili o 10 euro, jak jsem tady říkal, jo. A tam ty lidi si prostě pomáhají, drží při sobě. Protože my, když jsme třeba přijeli do toho Tiraspolu, jo, taky. Takže z toho Kišiněva, abych se vrátil zpátky tam, jak jsem začal. Takže přijeli jsme do toho Kišiněva. A, takže pojedeme vlakem a já jsem říkal, no nebudu tady čekat vyšně 10 hodin, prostě jedeme mašrutkou. Takže jsme šli na mašrutkárnu, pravda jsme se netrefili, takže jsme šli na jednu mašrutkárnu, tam nás tam nám řekli, že ne, že je to jiná mašrutkárna, tak jsme museli zase na jinou, protože to, když jsou asi 4 ty mašrutkárny, jo, to jsou jako autobusový nádraží, jejich sever, východ a západ, jo. Takže jsme se dostali konečně na správný nádraží na druhý pokus. No a tam už byl naháněč, zaplatili jsme, já nevím, 50-60 korun přepočtu, čekali jsme 20 minut, jo, dali jsme si tam ještě pivo a jeli jsme. No a teďko jsme přijeli na hranice a to bylo taky zajímavý. Jo. Oni tam mají pseudohranici, to je ta červená hranice mezi těma dvěma zeměma.
Ano.
Teďko jsme tam přijeli a oni nás kontrolovali. Tam byl takový nějaký jakoby sovětský voják, takovou jako sovětskou uniformu tam má, protože oni tam mají tu ruskou armádu, takže tam asi je to všechno takový jako hodně asi ruský, teda si myslím. No a oni jako, kde budeme spát a kde máme adresu. No a my jsme ještě neměli najít ten hotel v tom Tiraspolu. Jo. My jsme prostě potom chtěli řešit až tam. No a tak nejdřív to vypadalo, že nás asi vrátí a že nás tam nepustí. Tak tam potom přišel nějaký jiný a řekl mu, hele, napiš tam hotel Rasia, oni si někde něco najdou. Tak tam napsal hotel Rasia na ten papír a pustili nás dál. Jo. A teďko on nás vesel, jakoby ten autobusák, teda do toho Tiraspolu. A teďko už ten autobusák dal pokyn nějaký paní, aby se na nás postarala. Takže my jsme v tom Tiraspolu vystoupili. Ona se s náma začala normálně bavit a normálně nás hned řekla, tak tady máte banku, tady máte supermarket, tady si vyměníte peníze, tady máte hotel, nebo chcete jiný hotel, já vás tam doprovodím. Jo? A takhle se nás prostě ujala. Takže my jsme asi za 5 minut nebo za 4 hodiny nás doprovodila do hotelu, řekla nám, že nemůžeme kartou platit, protože naše karty nefungují, to by se museli být jejich, takže jenom hotovost. Takže prostě nám tam domluvila prostě v podstatě nocleh, jo. Já jsem skočil do té směnárny, kde nám to ukázal, vyměnit peníze, aby jsme měli ty jejich šušně, ty jejich podněstevský ruble a zaplatili jsme nocleh a měli jsme nocleh, jo. Takže prostě úplně skvělí lidi ve všem vám pomůžou, není to tak jako u nás sobeckost prostě a vydřít vás peníze, prostě takový prostě normální mi to tam přišlo, takový jako, že tam ještě jako taková ta lidskost se prostě nevytratila. No. Ještě když tam máš tu mapu, tak já jenom dopovím tu cestu. Takže my jsme byli pár dní v Tiraspolu, ještě vedle bylo Bendery, o čem se taky jako budu trošku mluvit, tam jsou ty vojenský základny, nějaký tyhle ty věci. Byli jsme tam asi 3 dny. Pak jsme teda projeli ty body v té Moldávii, byli jsme v Národním parku, kde jsou teda Moldávie hlavně země vína, takže jsme samozřejmě navštívili i ty vinný sklepy, budou tam i fotografie, to jsou obrovské věci, to oni tam mají 350 kilometrů chodeb třeba vinných sklepů, jo. Tam to funguje úplně jinak než na Moravě prostě, tam mají podzemní továrny na víno prostě. A tam prostě funguje mír, jo, tam má vedle sebe boháči, tam mají archivní víno a tam má třeba archivní víno, já nevím, plácnu klidně Putin a vedle toho Biden, jo. Takhle úplně tam funguje prostě, jo. Tyhle ty boháči prostě bez prostě vedle toho je jeden a vedle je Rus, vedle je Ukrajinec, vedle je, já nevím, Američan, vedle je Kanaďan, vedle je, a teď tam mají ty koje a tam mají archivní vína třeba 100letý a jsou v tom uložený miliony, jo. A ta Moldávie z toho v podstatě žije, jo. Takže to jsme tam taky viděli, to tam budou snímky. No, byli jsme v té Soroce, tam jsme měli zážitek, že tam prostě, až se k tomu dostane, taky něco řeknu o Ukrajině a o té situaci, která je. No a z té Soroky se potom se vraceli zpátky do Kišiněva. Tam jsme taky pobyli pár dní, pak jsme byli šotoušit, protože mladý chtěl vyfotit někde nějaký ten vláček, takže vyfotil si moldavský vlak. Pak jsme se jeli podívat do Rumunska, do Jasy, jako hlavní město Moldávie. No a pak už jsme se vlastně vraceli domů, to znamená, byli jsme v Kluži, byli jsme se podívat na strašidelným lese, o kterém tady mluvil i Jarda Chvátal v souvislosti z Bučegy. No a pak jsme jeli do... Já to poslouchal, takže já o tom Bučegy taky vím, taky jsme tam osobně byli. A? Pak jsme jeli do Budapešti, vedle Budapešti jsme si v lázních, teďko Tata Báňa, Tata, tak tam jsme byli prostě v nějakých lázních na závěr, no a skončili jsme ve Vsetíně, kde teda Pepeťa se potom vracel do Plzně syn, no a já jsem doprovázal maminku na týdnu turistiky v Vsetíně a pak jsem se vracel ještě pro změnu přes Krkonoše domů. Jo, takže já jsem to měl vlastně na 3 neděle celou tu cestu. A tohle trvalo asi 14 dní.
Jo.
To by bylo k té mapičce.
A další?
Tadyhle máte jenom prostě to, co jsem tady povídal, takže to bychom asi mohli i přeskočit. Ano. Tam jsou ty místa, které jsme navštívili. Tak a teď už jsou tady ty fotky. Takže první fotka je Bukurecký nádraží, kde jsme teda čekali na ten vlak do toho no, do Konstanty k tomu moři. Tam bylo docela zajímavé, že jsme zažili vyhazov z vlaku, že tam byl nějaký takový pochybný Rumun, který neměl lístek, takže ten přišel tam průvočí a prostě vyrazil z vlaku. Rychlík zastavil v polích a prostě na nějaký zastávce a vyrazil tam z vlaku, vůbec se nemalovali.
Co to tam je vzadu na té fotce? To je nějaký most, ne?
Tam je most přes nádraží.
Přes nádraží?
Ano, tam je tadyhle takhle dole. Když půjdeš tou myší, tak pod tím, to je jakoby držák toho mostu a ten most jede v nižší úrovni. Tak, teďko, jak máš to myš, tak to je ten most. A je to most přes Bukurecký nádraží, je to dálniční most.
Myslím, že to je nějaký Dunaj, nebo tam asi teče ten Dunaj?
Dunaj teče kousek dál, to teče až tam asi 60 km od Bukurešti, tak tam je ten ostrov tý Dunaj, tam se to rozlejvá. Mimochodem teda můžu doporučit i Dunajskou deltu, tam jsme taky byli.
Komáři jsou tam?
Komáři tam, my jsme tam moc neměli, my jsme tam byli v létě, takže tam moc nebylo.
To je zajímavý. Dobře, no tak jo.
Takže můžeš dál to posunout asi.
Posunu dál.
Takže tady už jsme u toho moře, ta Konstanta hodně roste, já jsem tam byl asi 3x a hodně se tam staví, hodně se tam buduje, staví se tam rakodrapy, budují se pláže. Jo, já když jsem tam byl úplně první, tak tam takovýhle krásný pláže nebyly. Jo, to Rumunsko má poměrně krátký pobřeží, protože oni mají asi celkem 180 km pobřeží, z toho mají teda 60 nebo 70 to bahno, kde pláže nejsou, že jo, tam je ta Dunajská delta, tam je teda obrovská rezervace, je to tam strašně moc hezký, jo, to doporučuju. A hlavně těch bažinách je strašně římský památek tam v té oblasti, jo, když se jede jakoby od Mamáji dál, jakoby směr k té Dunajské deltě. Tam je několik obrovských římských památek, tak oni to postupně odkryvají a tam se ještě asi najde spousta archeologických záležitostí, asi se ještě bude všichni divit. Jo.
Co tady je ten kamenej takový ten...
To je rozbíjecí molo kvůli lodím, protože kousek je přístav. Konstanta je vlastně jeden z největších přístavů. No a co je zajímavý, když se podíváte na ten pravý obrázek, ono to moc dobře není vidět, ale je tam taková bílá, jakoby podél toho moře je bílá taková jako mlha, pokud se na to dobře zadíváte. Nahoře, jak končí ta hráz, tak tam je taková jako bílá jako čára nad tím mořem trošičku, jako mlhovina. Tak to není nic jiného než Krym. My jsme teda to koukali daleko hledem, tak to není nic jiného než Krym.
Jo. Tak to už je, no. To je docela kus, no, ale
jde
no,
to. No, to je asi 60 nebo 70 km vzdušnou čárou od té Konstanty. Mm-hmm, takže ono to vlastně úplně jako blízko není, protože to Černý moře tam takhle má prostě takový tvár, no.
Dobře. No,
takže můžeš to asi posunout.
Posuneme
dál. Takže to je prostě Konstanta. Konstanta má římskou minulost, takže tam má takový římský náměstí, kde jsou nějaký ty římský vykopávky, které se tam různě takhle našly. Má krásnou radnici, jo, kde teda, je to teda samozřejmě hlavní město jednoho toho velkého okresu, je to třetí největší město Rumunska, druhý je Jasy a Konstanta je tuším, že třetí. Mm-hmm. A je to taky největší rumunský přístav samozřejmě. Oni mají jenom dva přístavy, ten druhý u bulharských hranic, teď si nespomenu, jak se jmenuje, a tam jsou hlavně teda vojáci, jo. To jsme taky byli, já to tam mám celý zmapovan, to rumunský pobřeží. A teď se nespomenu, jak ten přístav vojenský se jmenuje, to je tam u bulharských hranic, 12 km u bulharských hranic. No a ty pláži tam moc nemají, ale nicméně to rumunské moře ještě, kdybyste tam někdy jeli, tak ono je hodně sladký. Tím, jak tam teče ta Dunaj, tak tím pádem to není tak slaný moře, jako jste zvyklí normálně, protože ono je hodně zředěný prostě.
Aha.
Dokonce se mě podařilo koupat i v deltě Dunaje, tam je tam na tej, tam prostě je taky nějaká ta, tam jsou prostě místa, kde se nedostanete ani autem v té deltě Dunaj, kde to je jenom lodní doprava. A tak jsme byli až tam, taky jsme se dostali a tam to moře je úplně sladký, to ani nejste jakoby v moři, protože tam tak ten Dunaj teče, tak to hodně zředí. No. Ale i to rumunské moře jako takový je hodně sladký. Jo. A teďko oni při tom rumunském moři mají takovou jakoby hodně bahenních jezer a třeba lázně teďko, nevím, jak se to tam jmenuje, teď si nespomenu, a tam se léčí tím bahnem, protože ta sůl prosakuje, nebo ta mořská voda prosakuje přes takový, jakoby spodem prosakuje do jezer, oni tam mají slanovodní jezera a z toho těží to bahno a jo, Tergischiol tuším. A to jsou docela známý rumunský lázně a léčí tam různý poruchy právě s tím bahnem, takže tam na tom rumunských moři, u ty rumunském pobřeží se můžete natírat prostě rumunským bahnem a léčit si prostě různý klouby a páteře a tak, jo. Mm-hmm. Takže to je v tom Rumunsku strašně zajímavý, to se třeba v Bulharsku moc nevidí, jo, tohleto.
Mm-hmm.
No, takže to je třeba ta Konstanta, ty vázy, ty jsou teda římský, že jo, a tam je ta radnice. Pak je tam taky velikánský minaret, no, můžeš to posunout, když tak. No a tuto už je ten vláček, jak jsme byli v tom baru, když jsme se vrátili potom zpátky do Kišiněva a jeli jsme tím vlakem, tak když jsme potom zapíjeli tu saunu, jo. Takže to je to jejich bistro, to jsme vypili, oni potom museli zavřít, protože už neměli žádný pivo. Takže tuhle to je pohled z našeho kupé, jo, jak to tam vypadalo, když jsme se rozjížděli a ten jejich prostě vůz, ten jejich to. Dali jsme tam nějakou polívku, speciální jejich, takovou nějaký vývar. No a to pak jsme tam popíjeli ty piva, dokud jsme jim to nevypili a oni pak zavřeli.
Tak to moc neměli, ne? Nebo jste takový velký...
No, já nevím, oni tam byli ještě nějaký jeden člověk a oni tam měli pár moldavský pivo, jsme ochutnali a kišiněvský pivo i, no.
Jo, a jde to?
Tak
jde
já
to?
Nevím, dá se to pít, no, docela.
Když je to studený, nechá se pít všechno.
Jo, ale rumunský pivo není špatný, jo, takovej, co to je, ten medvěd je jich, Ursus, to je vynikající pivo. A sice je to korporát, ale je to dobrý pivo.
Jasně. Jeden dál.
No, jedem dál. Tak a to už je Podněstří, to je pohled z našeho hotelu na Dněstr. A na tom Dněstru jezdila taková zvoucí loď každou hodinu a lákal tam turisty, na té lodi byl bar, tak jsme se taky nechali zlákat. Tak jsme se potom projeli tou lodičkou, oni tam řvali taky ty jejich ruský takový písničky, taková ruskou atmosféru jsme nasávali, protože ono tam žije opravdu velká ruská většina, jo, v tom Podněstří.
Takže to... A vypadá to, že to tam je docela kultivované, docela pěkný.
Jo, nebo... hodně čistý, tam jsou metaři, hodně tam jako zametali, mají tam asi dost velkou zaměstnanost, protože oni tam jako zametají ulice prostě a sice tam mají takový jako docela trolejbusy starý, ale prostě jako takhle. V tom centru je to pěkný, ale když se vyjede potom jako by mimo to centrum, tak tam už je vidět chudoba, jo? Že takový ty normální lidi jsou asi odíraný jako všude jinde. Jo? Tam to asi bude to, ale tam hlavně, že je ta, že jo, ruská armáda a ty asi mají hodně peněz, že jo? Co si budem povídat, ten východní svět bude možná fungovat podobně jako ten náš. Jo? Tam to bude taky tak, protože ty ruský vojáci tam měli, nebo ty důstojníci tam měli prostě obrovský zahrady za plotem, kde měli krásné baráky a oni asi žili úplně mimo těch lidí podle toho, jo. Ty zaměstnanci těch základen. No. Ale bylo zajímavé, že oni všude okolo těch základen se nesmělo fotit, ale potom až uvidíte dál, když se vylezne na tu pevnost benderskou, tak prostě jsme viděli i ty celý ty základy na plné parádě a už jsme udělali fotky taky, jo. A oni museli, jako teďko, jak je ta válka, tak oni museli podle nějakého mezinárodního úmluvy, tak museli jim prostě ty základny umožnit používat, jo. Takže normálně ty základny rád zásobovali tu ruskou frontu, jo. Oni museli netknutě jezdit, prostě měli možnost zásobovat. Údajně jezdili do někam na moři a pak to prostě po moři dopravovali ty jejich zbraně. Ale jsou to největší sklady ruské armády údajně. Takže oni nemůžou, právě kvůli tomu nemůžou do Evropské unie. Jo. Teďko, oni vlastně teďko řekli, že chtějí Moldávii do Evropské unie spolu s Ukrajinou. Ne? Teďko to nějak schválili, mám takovej dojem.
A mezi tím je to Podněstří.
A mezi tím je to Podněstří, který je součástí tý, jak tam byly ty mapy, když tak to vrát klidně, jestli to chceš znovu ukázat.
To tam viděli všichni,
no,
ano.
Ale bylo to tam vidět, no. Takže to Podněstří je vlastně jakoby součástí, ještě, no, ještě. To jo, to Podněstří je součástí Moldávie, to znamená, vlastně ona je uznaná až ta hranice Moldávie jako za tím žlutým, no. No, ale prostě oni si prej musí, tam bylo řečeno, že si musí to Podněstří nějak se toho zbavit, no, ale oni to zase, podle mě, sovětská armáda zase asi tak nepustí, jo.
Ruská, teďko už.
Ruská, vlastně. Dneska už. Takže asi pojedeme dál, ne?
A, klidně, můžeme, ano.
Tak. To je teda Tiraspol, centrum Tiraspolu, tady, kdy si jezdila tramvaj, protože oni pak na ní neměli, tak to takhle vybetonovali. No a teď tam mají všechny vlajky všech okresů a mají tam samozřejmě i ruskou vlajku, jo, to, co vidíte na tom pravém snímku. Jo, a to náměstí bylo velice takový příjemný, hezký, tam se mi hrozně líbilo na tom náměstí, takový čistoučký, furt tam byli metaři, furt to zametali. No, takže asi můžem dál. No a tuto je hlavní vládní budova Podněstří neuznanýho, to znamená, je to jednak radnice teda Tiraspolu a jednak je to teda vládní budova, mají na všech bankovkách významných, jo. Tak je tam tato budova, ta budova vpravo. No a tuhle je nějaká budova vedle toho náměstí, no a je tam znak teda toho Tiraspolu, no. A jsou trolejbusy, z České republiky, jo. Že oni koupili trolejbusy, takový ty šroty z různých míst České republiky, z Plzně a z Ostravy a z různý, tak tam jezdí český trolejbus.
Takový ty starší, jo, co jezdili tady.
Ty starší, jo, co tam, takový ty TR13, to by spíš o tom povídal Péťa, kdyby mě slyšel.
To jsou takový ty kulatý ještě? Ne, to už ne.
Ne, to jsou takový ty hranatý už.
Takový ty hranatý, jasně.
Ale budou tam taky na snímkách potom dál.
Dobře, no tak uvidíme. No, tak jedeme dál.
Tak, tuhle to je to jejich, ten jejich letěka Čerim Park, což bylo krásné místo. To je hned vedle toho náměstí, takovýhle vodotrysky nádherný. Samozřejmě tam hlídali, nikdo by se tam nedovolil odhodit papír. Jo, okamžitě policajt, okamžitě pokuta, kdyby tam někdo to, co takovýho udělal. Lidi tam byli tak nějak v pohodě, prostě, a je to taková promenádní zóna, prostě taková jako výspa toho města, jo. Byly tam dost velký kontrasty, jako říkám, mezi těma normálními a běžnýma lidma, kteří tam asi nemají moc peněz. Jenom pro zajímavost, my jsme zjišťovali, kolik berou Moldavani peněz, jo. Tak Rumunsko je pro ně západ. Oni hodně dělají lidi v Rumunsku, představ si, jo. Rumunsko je vlastně, jakoby, tam mají asi 10 tisíc našich v Rumunsku, 10-12 tisíc našich je průměrný plat.
A to ještě furt hodně.
Jo. A v Moldávii je to asi 3 tisíce, jo.
Jo, na naše, no, tak to je pěkný.
Na naše přepočtu. A ceny jako u nás si představ, jo.
Ceny jako u nás?
Ceny zhruba jako u nás, tak já nevím, 20% míň, víc, ale bych neřekl.
Co se týče potravin a všeho, ano?
Co se týče, no, restaurace úplně předražený, takhle, restaurace pro nás v pohodě, pro ně předražený, jo. My jsme byli úplně v super restauraci na té pevnosti a tam se platili, jako kdyby si u nás šel tady normálně, jo. A byli jsme tam vynikající šašlik a vynikající nějakou tu jejich polívku a platili jsme asi 450-60 korun a hodně piv, jo. Platili jsme nějaký 560 korun třeba dohromady, řeknu, jo. A to byla super restaurace prostě, jako kdyby si tady v Praze šel do Alkronu, jo.
Jo.
A byli jsme tam jenom my v podstatě, jo.
No jasně, oni na to nemají,
takže,
jo, teda.
Takže oni na to nemají, oni prostě jako jsou opravdu chudí ty lidi, tam nemají prostě jako... Jo, a v trolejbu se chodí průvočí, propletá se tam normálně, propletá, a to bylo i v Kišiněvě, pro celý ty Moldávii, propletá se normálně mezi davem a vybírá lísky, jo.
Prodává lísky.
Prodává normálně, má takový kotouš na lískách a prodává lísky za drobný, no. To je taky zajímavý. No asi můžem dál trošku to posunout zase. Tak, to už jsme na té lodi, tále je náš hotel na tom spodním snímku. Jo, tam jsme bydleli asi ve třetím patře. Takový docela opravdu luxusní hotel a stál moc asi 300 korun na noc, jo, tak to jako dobrý docela. No a tuto je Dněstr, který teda protíká celým tím Podněstřím a potom tam i tvoří hranici mezi Ukrajinou a Moldáví, no. Jestli to asi posunem, tady asi to můžem posunout. Tak, to už je náš trolejbus. Jo, třeba to je možná zrovna plzeňský, kdyby tady byl Péťa, tak by to asi komentoval. Ten tam honil trolejbusy, jo, já jsem musel dát 2 hodiny a prostě on si jezdil trolejbusama a honil trolejbusy, jak on prostě je takovej ten na tu dopravu, protože studuje dopravní průmyslovku. Dopravní vejšku, já se omlouvám, promiň, jestli mi posloucháš. Samozřejmě dopravní vejšku v Pardubicích, tady dělal elektrárnu, už má maturitu, silnoprout, tak a už je ve třeťáku a jako má docela dobrý úspěchy, musím ho pochválit, tak prostě on na tu dopravu úplně ujetej, jo. On když byl menší, tak prostě dokázal, když si mu řekl třeba číslo tramvaje, tak on řekl, co to je za typ tady v Plzni, kdy to bylo koupen, kdy to bylo prodaný, kdy to bylo rekonstruovaný a všechny informace vysypal, jo. Takže on má na tu dopravu hroznou paměť.
To je taky šílenost.
Je to jeho koníček. No.
Jasně, rozumím.
Tak a tam jezdí Bendery Tiraspol a to je 7 kilometrů a tam jezdí meziměstská linka.
Trolejbusová, jo?
No, trolejbusová, no. A tadyhle to vpravo dole je jejich znak, podněsterský, jo? a to můžeš zvětšit nebo nemůžeš, prostě je tam prostě sepa kladivo.
Já to vidím, oni to uvidí taky.
A mají i vlajku, to mají takovou zelenou, nevím jestli, jo, ta je tam vedle, já uhnu, jo, to je poděteská vlajka, není celá, mají tam i ten sepa kladivo, jo, takhle tam potom v rohu.
Jo, vidíme to, ano.
Jo, dobře. Tak, takže už tam zase vrátím zpátky.
Ano.
Jinak ta šipka znamená, kde to bylo, jo? Ta fotka, co tam je ten znak s tou fotkou, tak ten je, ta šipka ukazuje, kde to je.
Chtěl jsem se zeptat, ale pak mi to došlo.
Jo, ano. Kdo máte dobrý oči, tak tam je vidět trošku flíček pod těma vlajkama, takže to je jako ano. Naznačeno, odkud je to většený.
Dobře.
Tak si to posunem, když tak.
Tak, a to je to je něco pro něj, ano.
To bylo něco pro něj, železniční muzeum Bendery. Tam je totiž zavřen nádraží, jak prostě začala ta ukrajinská situace, tak tam ještě jezdily nějaký transitní vlaky mezi Ukrajinou, Ruskem a jo, z Ruska přes Ukrajinu až do hlavního města Kišiněva jezdily vlaky. A jezdily tam i nějaký osobní a rychlíky jezdily prostě až, jo, to tam normálně premávalo. Ale jak začala válka před těma v tom únoru, tak se zavřely hranice, zavřelo se Podněstří, protože Podněstří žilo hlavně z tranzitu, že prostě se nechalo platit prostě přesto, že tam jezdili vlaky, dálnice a tak dále, tak z toho oni hlavně žili, takže oni vyšli vlastně, oni byli bohatší než celá Moldávie, protože tím, jak platili se ty poplatky za ty průjezdy, tak tím byli hodně bohatý, jo. No a teďko ty vlaky přestaly jezdit, tak jako ta železnice tam zeje prázdnotou, no a tohle je ještě ale muzeum starý Bajkalsko-Amurský magistrály a byli tam, protože oni si potrpí na válku, tak tam je i nějaký fotky z války a ono se o tom málo ví, ale když se rozpadl Sovětský svaz, i tady byla půlroční válka, jo. Právě kvůli tomu Podněstří. Protože oni to nechtěla to sovětská armáda samozřejmě pustit, tak tam byla půlroční válka o to Podněstří.
Mezi kým?
No, mezi Moldaví a Ruskem. Jo, jestli tomu dobře rozumím, jestli jsem dobře pochopil. Protože oni chtěli to Podněstří, tam měli ty základny, takže oni bránili ty základny. Takže nakonec tam založili tenhle ten samozvaný stát, který nikdo neuznal a je to okolo těch základen, jak jsem říkal. No a tuhle jste vedle hlavního Benderského nádraží. No a je to lokomotiva, která jezdila na Sibiř, tohleto. A jsou tam vagony a jsou tam ty různé fotky právě, jednak válečný muzeum tam je a jednak z té dráhy, jo. Protože to byla ta větev Balkajsko-Amurské magistrály.
No, nejezdili tam snad ještě v té minulé době, teďko, já nevím,
ne, co těma... Ne, to je stará mašina z nějaký války, podle.
Ty parní mašinky. Dobře.
Ale on říkal, že tam dělali nostalgické jízdy, jo, ještě za, ještě před tím, jo, že tam nějaký ty listy jezdili, že tam nějaký měli, jo.
Tak, jdeme dál.
Tak, tuto je to nádraží, jo. Tuto je to nádraží, takhle zeje prázdnotu, protože tam nejezdí nic, protože vlak, který tam jezdí, který jezdí dvakrát denně, to znamená Kišiněv Bendery, tak on vlastně jezdí po hranici Podněstří, jo. Protože to Bendery je trošku rozdělený, že část toho Bendery je jako Moldávie a část toho hlavní část toho města je Podněstří. A tady bych něco hned chtěl říct o té hranici, jo. Takže nás tam kontrolovali, dělali nás bububu a prostě nás tam takhle pustili, jak jsem říkal. No a pak jsme si zjišťovali, že teda zpátky chceme jet vlakem, tak jsme zjišťovali, kde je to nádraží, odkud teda jede ten vlak do Kišiněva dvakrát denně, jo. Protože on jede nějak v 5 hodin ráno a potom jede vše, jo, a zase se vrací v 6 hodin večer, jenom jednou tam jede. 5 hodin ráno jede do Kišiněva a pak jede v 6 Kišiněva zpátky zase, jo, večer. Aha. Takže takhle tam jezdí po té trati, to je to. A ono, ale to nádraží, odkud to jezdí, je přesně na hranici nebo u hranice mezi Podněstřím a Moldávií. No a oni nám řekli, tam přejdete. Takže my jsme normálně z toho Podněstří šli a šli jsme si ten vlak ověřit. Takže jsme šli podél trati, přešli jsme hranici, nikdo se nás nevšiml, byli jsme v Moldávii, jo. Teď tam byli nějaký ty chlapi, co tam byli u toho vlaku, tak jsme si zjistili teda od nich, že ten vlak tam jede, že ráno můžeme přijít. No a zase jsme šli zpátky přes tu černou hranici do Podněstří, jo. No. A teď ta hranice byla tak frekventovaná, že tam nešli jediný, když to řeknu, jo. Takže tam se prostě přes tu černou hranici chodí normálně běžně.
Jo, ale jinde to kontrolujou, tak kde jsou
nějaký... Na těch silnici to samozřejmě kontrolují, tam jsou vojáci a všechno a dělají bububu, jo. No, všichni musí ven a tak různě a dělají tam bububu a tady jako jsme pohodě prošli. No, když jsme potom jeli na ten vlak, tak jsme samozřejmě najeli taxíka od hotelu a on nás teda odvez přes tu hranici legálně, jo. Jednak jsme hlavně potřebovali výstupní razítko, aby nám tady nedělali potom problémy, že jo, že jsme nemohli jít na černo. No a jednak prostě asi to bylo bezpečnější, no. A tady na to pravě snívku potom jsou ty metaři, jo. Tam je taková ta červená, ta oranžová vesta, to jsou ty metaři a je tam i metařský vůz, jo. Tam prostě
dělají tam něco jiného, než těch formulíš o metaři, dělají tam ještě něco jiného taky.
Jo, je tam taky velikánská, to jsme se nedostali, je tam velikánská, to Bender je významný s koňakem, tak tam je velikánská palírna koňaku. Mm-hmm. Ale to se bohužel na to nějak, jsem to dozvěděl, až jsme se vrátili, no bohužel teda. Tak to jsme nenavštívili. A pak teda Petr hlavně chtěl jezdit těma trolejbusama, jo, takže já jsem tam hodně trolejbusil potom s ním. No a je tam ta pevnost, to potom uvidíte v tom Benderi, to bude asi na dalších snímcích. Takže to tak. Posun.
Jdeme dál.
Pevnosti. A ta pevnost je historická, to postavili Turci a pak tam jsou ty vojenské základny. No a ty vojenské základny se v podstatě táhnou po celé té zemi. A jsou tu největší armádní sklady ruské armády. Jo?
Asi na západě, jako dal by se říci, ne? Tam v té oblasti.
Ne, vůbec ruské armády jsou to největší armádní sklady, údajně. Nevím, takhle to je všude napsané.
To bych se díval, že dlouho mimo svý území, že jo, nějaký sklad.
No, protože to bylo po rozpadu Sovětského svazu, že jo, oni to neodstěhovali asi, no. Takže to proto to podněstí kvůli tomu vlastně vzniklo, že jo.
Ale tam je to nějaký nepřístupný, nebo je to tam nějak chráněný, nebo je to tak
nepřístupný? Je to nepřístupný, jo, je to nepřístupný, tam prostě tuto, jo, tady ta část je přístupná, ta historická pevnost, ale to je všechno podzemí a my jsme tam šli okolo toho, tam je všude zákaz focení, jo, a je tam jenom jedna taková stupní brána, tam taky prostě tam to hlídají všechno, tam je to obšancovaný vojákama, jo, a je to takhle v tom podzemí vlevo, tak tam to bude podle mě už jako, jo, to už je za tu pevností ten snímek vlevo a tam už budou mít nějaký ty zbraně.
Já jsem myslel to území, jo, celý tam to podněstíří, jestli je to nějak horama tam krytý z nějaký strany.
Ne, to tam nejsou žádný hory, to je nížina všechno. To je všechno nížina, no, to je nízký. Tam největší hora Moldávy má asi 718 metrů, nebo tak nějak.
To je dost.
Je to dobrý. Nízký, relativně. Tak můžeme asi dál. Jo, to jsme na té pevnosti a vzadu na tom pravém snímku už je pohled do základny, jo. To už jsou, my jsme tam potom viděli legálně, normálně, jak tam cvičili vojáci, jo. To jsou normálně vojenské garáže, tam potom jsou nějaký tanky, nebo co tam stojí a potom tam cvičili i vojáci. Mm-hmm. Jo, takže tam jsou, to je prostě ruská podněsterská armáda a ono se ho tahne prostě dozadu hodně daleko, zkrátka, jo. Mm-hmm. To je obrovský, ty armádní sklady. No a ta pevnost, ta historická pevnost, ale nebyl tam nikdo, byli jsme tam jenom my a dva Angličani. A jinak tím, jak právě se tam každý bojí do toho Podněstří, a protože Evropská unie nedoporučuje, aby se do toho Podněstří jezdilo, takže já jsem možná na indexu, protože ty naše vládní představitel nemají rádi, když se tam jede. Mm-hmm. Tam přímo takhle to říkají. Takže tam moc jako turistů nebylo, jo. Takže jsme tam byli v podstatě jediný a mohli jsme tam tu pevnost si prohlídnout úplně sami, jo. Mm-hmm. Ale stálo to za to si to prohlídnout, no, je to takový docela zajímavý.
Tak další.
No a hlavně tam bylo vidět na ty základy, no. Tady je to ještě jedna ta pevnost a vzadu jsou ty základy zase. Mm-hmm. Jo, vzadu nějaký nový pravoslavný kostel. No a tady jsou ty základny a říkám, tam potom byli i vojáci a cvičili tam prostě i vojáci, jo. Pochodovali tam pravobok, levobok a nějaký útvar tam měli. To jsme z té věže pozorovali. Hlavně tam měli všude zákaz focení, jo.
No, a že se tak nechci. Vidět, ty fotky jsou, takže no. Zákaz nefungoval. Dobře.
No, tuto bylo z té věže, no. A tuto už je jejich průmyslová škola, to už je taková ta odvrácená část Podněstří. Takhle to vypadá potom, když se vyjede trolejbusem mimo prostě to hlavní centrum. Jo,
to už je takový starý.
No, a je to průmyslová sovětský. Škola, je to průmyslová škola strojní elektrotechnická, jo.
Pravo. A to vlevo?
Pravo, no. A vlevo to je nějaký barák, prostě takový plesnivej, jo, takový ten typický plynovod po těch zdenách, jak oni to tam vždycky mají, jo, a prostě jako takový divný barák, mi to přišlo rozbitý chodníky, no. Asi bych tam žít nechtěl, no.
Tak jedem dál.
To je už potom, to už jsme se přesunuli, to už je Soroka, my jsme potom z toho Podněstří, z toho Bendery, tak jsme si objednali, jak jsem říkal, toho taxíka, jo, a jeli jsme, my jsme byli asi dva dny jenom v tom Podněstří, no a my jsme se přesunuli potom teda do, tím vlakem ráno, tím ranním brzo vlakem, jsme se přesunuli do Kišiněva, z Kišiněva jsme šli na maršrutkárnu a hned jsme chytli okamžitě teda autobus do Soroky, tam jsme měli právě tu, na té cestě se nám to přihodilo s tím klínovým řemenem, jak jsem tady předesílal. No a byli jsme teda v té Soroci. A Soroka je taková zajímavá, že tam je sorocký kýč a tam prostě, až se k tomu dostanu, něco o tom řeknu, tam je potom cikánský ghetto trošku. No. Tak tohle je jaká zase pevnost 12. století, nebo z jakýho, byla bohužel zavřená, rekonstruovala se, takže dovnitř jsme se nedostali. Vedle toho nicméně byla nádherná restaurace, takže jsme si tam dali nějaký vynikající oběd a prostě pak jsme si to tam prohlíželi a tak. No. Takže já si to posuň. Tak, tuhle je uzavřená hranice, protože oni zavřeli, Moldávie uzavřela veškeré hranice s Ukrajinou v okamžiku, když začala válka. tak uzavřela hranice. Uzavřela ty hranice. A tady se stal takový příběh, který nám tam vyprávěli, že tam nějaký kluci dva chtěli, tam vedle nějaká vesnice, je Jetěnívka, nebo tak nějak se to jmenuje, ukrajinská, která je, dalo by se říct, spojená s tím, s tou Sorokou, akorát ten Děsněrev odděluje, že jo, a to, a my jsme si i mysleli, že se na tu Ukrajinu podíváme, jo, že ze strany prostě na tom přechodu prostě přejdeme a podíváme se na chvíli na Ukrajinu. No jenom, že ty hraniční přechody byly uzavřený, protože oni mají, říkám, veškerá hranice Moldávie, Ukrajina zavřená, neprojede nikdo, jo. Takže jsme měli smůlu, no ale stal se tam příběh, že nějaký kluci se snažili přepravovat Dněstr, protože se báli války. No a teď byl poplach z obou stran, chytili je okamžitě na frontu.
Aha, tak vidíš to, tak aby vás ještě taky nenacpali na frontu. Dobře, no. Co tam je vlevo, tam je to připadá...
Přívoz, tam byl přívoz, tam je přívoz.
Tam mi připadá, jako že se netrefili se silnicí.
Ne, to je jako molok, který je prostě mimo a je tam přívoz a jak to prostě dva roky nefunguje, tak už to zarostlí, že jo. Ale tam byl přívoz, který fungoval 2 hodiny, každou, jakoby... Každou hodinu to jezdilo právě do té Těrenívky vedle, no. Tak tam se dalo jezdit přívozem, no.
To vypadá, jak kdyby se netrefili, no, tam stavili.
Ne, to je zarostlý, to je jenom zarostlý, prostě jak je to zavřený, tak to zarostlo. No.
Jasně, dobrý.
To tak. I tadyhle vpravo, když se podíváš, tak jak je tam taková ta, tak už tam roste vegetace, jak to tak 2 roky nefunguje. No, protože to je zavřený a tečka, no.
A proč to zavřeli, jako...
No, kvůli té válce, jsou zavřený hranice.
Dobře. A kdo to zavřel? Jako v obě strany nebo spíš
já nevím, Moldávie nebo... to asi zavřela. No. To je Moldávie, to už není Podněstří. Jo, tady už jako jsme v Moldávii. Ale Moldávie to zavřela asi. No. Je to prostě zavřen, nesmí se prostě přecházet. Tak a tuhle je Dněstr a my jdeme na ten Bekirov, což je taková vyhlídka nad tou, to už je z toho Bekirova, což je taková jaká vyhlídka, taky je to nějaký jako, jakoby svatý místo, taková jako kaple postavená a je tam výhled právě na tu Ukrajinu. To znamená ta vpravo na tom Dněstru, to už je ta Těščenívka se to jmenuje, jo? To je ta Ukrajina prostě. A ten Dněstr rozděluje, to je vlastně hraniční řeka v tuhle chvíli, jo? Mezi Ukrajinou a Moldávií. No a tady ten horní snímek nahoře, tak to je právě ten Bekirov už. No. On tam bude pak ten Bekirov ještě jednou, když se to posune. Jo, to je ono, to je takováhle jakoby kostel, to je modlitebna a hlídají to tam vojáci. Jo, tam byly prostě stálá služba a hlídali to vojáci. Takže a krásná vyhlídka to docela byla. No a my jsme potom šli pěšky z té Soroky, to bylo asi 2 kilometry a pak jsme šli právě na ten kýč, na ten cikánský kýč, takže to asi můžeme posunout. A to už jsou ty cikáni. Tam byl nějaký malý pivovár, tam jsme si dali pivečko, pak tam přišli tyhle 3 cikáni, ty se chtěli fotit. No a pak tam budou snímky, když tak to posuneš za chvíli, tak tam budou snímky právě toho cikánského těch paláců. Oni totiž, když se rozpadal Sovětský svaz, tak oni tam odsunuli tyhle ty Romy, jo, a dali jim peníze a oni začali stavět. A když peníze došly, no tak oni přestali stavět a buď zdali do Austrálie, respektive do Anglie, no a nebo tam žijou do dneška. Takže takovýhle tam jsou, oni tomu říkají sorocký kýč, aha. Jo. Jsme tam potkali nějaký Moldavana, ten nám právě tuhle to všechno vyprávěl, že to takhle bylo.
A to je prázdný teda, jo? To je prázdný.
Ne, oni tam žijou ty cikáni v tom.
Je to třeba nedostavěný, jo? Nebo
to je nedostavěný a oni v tom žijou, v těch vyvílených barácích.
A co to vlevo, to je takový to prosklený?
No, to jsou těch paláce, no.
To těch paláce. Ano, už mi zase nedovolá, tak počkat, já to musím vypnout, ne, to není do vysílání, to je soukromý telefon, tak to nic. Dobrý.
Takže takhle tam prostě jsou ty paláce a to bylo takový docela zajímavý místo, říkají tomu prostě sorocký kýč, no. A postavili to cikáni, došli peníze, přestali stavět. A už to nikdo nedostaví, no, nechají to chátrat.
Tak jeden dál. Takže tady byla nějaká restaurace.
Jo, to jsme si tam dali vodní dýmku, to je vedle té pevnosti, jo. Ty jsi tam potom přeskočil ty trošku, ještě když tak to vrať, tam jsou ještě ty, jo, to jsou ještě ty z toho, jo, aby to viděli, jak tam ty paláce vypadají.
Jo.
No. Takže takhle jak to tam je. No ono je asi 40 těch obrázků, jo, ale prostě se tam taky všechno nevejde do toho, jo. Ono je strašně tuhle z těch paláců tam. To je obrovský jako pahorek a jsou tam všude takhle tyhle ty nedostavěný paláce, no.
No, tak vidí, jak se mají dobře. No,
tady jsme si dali vodní dýmku, to je vedle té pevnosti, ta restaurace, dali jsme si večeři. Možná, že by bylo vhodné jako trošku říct něco o té kuchyni jejich, takže oni dělají hlavně jakoby skopový, jo, mletý maso, to jsou takový ty jejich, asi znáte rumunský čevapčiči a tuto, tak to, a to tam hodně dělají. Potom teda šašliky samozřejmě na tom, na hlavně teda ne v Moldávii, ale hlavně Podněstří. Potom mají různý ty, jejich všechno mají postaven na memelize, což je v podstatě kukuřičná kaše žlutá a tu oni spou ke všemu. Jo? Jako my ke všemu dáváme knedlíky, tak oni ke všemu dávají tu kukuřičnou kaši. Jo? A takže pak tam mají tyhle ty čevapčiči, potom mají džuveč, což je takový jako krupoto, něco jako krupoto, ale na rumunský způsob, to znamená hodně papriky, hodně rajčat a maso do toho. Tak to třeba, co tam ještě měli. Pak tam, to už jsem říkal, ty šašliky, no a hodně dobrý polívky, ty jejich čorby, držková polívka se smetanou třeba.
Tak to nejím, no.
je to podobný rumunské kuchyni hodně, no.
Dobře. Jo, takže jdeme dál.
No, já tady mám cestopis, já bych to možná našel, tam toho je víc potom. Tadyhle ještě ščot, vpravo vidíte.
Je, tak to ještě tam mají.
To tam ještě funguje v těch jejich malých kramkách.
Je super.
A vlevo je krásný elektrikář, se může potěšit své oko, že jo, to jsou tlumivky, prosím.
Tam dole, jo.
Vlevo, to jsou tlumivky na vedení.
Ježišmarja.
Takhle tam mají udělaný vedení všude možně.
Tak to je jak v Americe. Tady když vidí člověk foto nebo něco, video z Ameriky, dřív z toho venkovu, ale i v těch městech, tak tam všude jedou pořád ještě dráty. Jo, tam to nemají.
A to je všude v Indii, v Albánii, všude mají. No. No, tak takovýhle prostě zašmodrchaný rozvody. No a to už jsme se přesunuli z toho do Trebujeni, což je takový krásný národní park a hlavně už se dostaneme k vínu, jo. Národní park Orhej, to je taková prostě nádherný kráter té řeky Raut. A tady, když se podíváte vlevo na ten obrázek, tak to je téměř kolmá stěna, jo. Aha. No a my jsme se tam zahorlesčili, no a byli jsme, já nevím, to má nějakých, kolik to může mít věšku, 300 metrů, a to je kolmá skála a my jsme tu kolmou skálu krásně vylezli, jo. A docela jsme měli strach, protože jsme tam byli, dostali jsme se skoro až nahoře na tom hřebení jde cesta široká, úplně nahoře. Aha. A na tu jsme se chtěli dostat a tam byla nějaká pěšinka a ona nás odvezla zhruba do těch míst, jak ukazuješ tou myší, tam někam úplně, ale spíš vlevo asi, jo, spíš doleva. No a tam jsme prostě se potřebovali dostat poslední 2 metry a to nám dalo teda docela záhul, se tam prostě nějak dostat, tam jsme opravdu hore lezili, jo. Tam jsme se chytali stromku a různě jsme si pomáhali, ale vylezli jsme to, no.
Jasně.
A je to takový kráter prostě a je tam hlavně jejich největší klášter Orhej s podzemníma prostě, ale tam vás nepustí s podzemníma modlitebnama, jo.
A proč nepustí?
No to jsou mniši, to funguje, že jo, oni tam mají svý posvátný místa. Aha. Takže pustí do toho kostela, ale do toho, to už je ten, jo. A tadyhle to je krásně vidět, já tam ukázat myší nemůžu, ale jak se skrývají ty fotky, když zajedeš, jak je ta hranice těch fotek dvou, a takhle tam jsme to někde lezli nahoře, jo. Jak je ten kráter, tak úplně vlevo na té fotce jsme to lezli prostě nahoru. Jo,
takhle, aha.
Ne, nahoře, jak je ta skála.
Jo, tady.
Ne, to je ten klášter. A když půjdeš doleva po tom hřebeni,
no.
Nahoru. No, tak tam někde jsme to lezli.
Jo, takhle,
tu kolmou stěnu, jo, tam někde v těch místech. A nahoře je široká cesta, a pak jsme šli po té široké cestě až k tomu klášteru. No. A to je ten klášter, tam je nadzemní kostel, no a oni mají pod tím kostelem vytesaný jakoby podzemních, je tam velký podzemí prostě, mají tam nějaký modlitebny a mají okna přesně nad tou řekou. Jo? Vytesaný prostě. A jinak tam bylo i podzemní, jak tam bylo i středověký město vytesaný v téhle skále, v tom kráteru, tak jsme se tam byli podívat. No. A tady snímky nebudou, možná dál kousek. No. Jo, tady je znova ten klášter. Jo, to bylo fakt krásné místo, to bylo asi nejhezčí takový docela zajímavý místo, ten národní, to je jediný národní park, jo, ten Orhej.
No. To je právě zajímavě, no.
No, taková jistě. Prostě, no, tam jako jsme se docela vyřádili, to byla krásná příroda tam, no. Takže asi to můžeme posunout. Jo, tadyhle je v Butučeni, tak tam je potom nějaký takový muzeum, kde prostě mají jakoby sklípek a prostě jak žili dřív lidi, takže to je jakoby sklep vinej, jo, tady na tom levém obrázku. No a vpravo je normálně, že tam mají takhle prašní cesty, jak tam jezdí na motorkách v tom Butučeni. Je tam takový luxusní hotýlek taky, kde jsme se tam taky dávali pivo a ten se nám moc nelíbil, no.
Luxusní.
My jsme spali takový statku, kde jsme měli první poslední, jo, místní víno a tuhle z toho, to bylo úplně příjemný ubytování tam v té, tam v tom. Tuhle jsme potom šli zpátky z toho kláštera a šli se podél té řeky, jo, přímo podél toho Rautu. Oni tam hodně rybaří, jo, taky, no a pasou tam všude samozřejmě i krávy, protože oni jako, tam to funguje tak, že starý lidi prostě živí rodinu, jo, že mladí jsou ve městě za prací, nebo v Rumunsku za prací, protože oni hodně jezdí dělat do Rumunska, no a starý dělají na poli a živí rodinu.
No, to je zajímavý.
No, ale to takhle funguje na Ukrajině, jo? To tam dřív takhle taky bylo, když jsme tam jezdili.
Jasně, to je pravda. Jo.
No. No, tadyhle prostě zase a zase ten kráter prostě na tom rautu, no a tam je vidět i ty okna toho, kde je to město, jo, takhle jak jsou ty stromy, tak tam jsou i takový bílý fleky a tam jsou vydlabaný v té skále prostě v okna a tam bylo to středověký město. Mm-hmm. Tam, jak jsou ty stromy, tam je takový bílej flek, takže. No a tuto je nějaká římská studna, která měla údajně, která funguje od nějakého, já nevím, minus, já nevím kolik let před naším letopočtem, jo, a prej furt funguje. Jestli je to pravda, nevím, aspoň tam takhle psali, no. To je právě taky na kraji té řeky u toho kráteru, no. Mm-hmm.
Tak no, jenom dál.
Asi dál. No a tady je to město vidět, jo.
Aha,
tady je to město středověký, takhle to měli vytesaný v té skále, bohužel to zničili sprejeří, jo. No a tále, jak je takový to sedílko vlevo, tak to jsme lezli nahoru.
Jo, tady krsto.
Na tom levým snímku nahoře úplně, jak je takovej ten, tak tam někde jsme to lezli, jo. No, ale ono tady tak nevypadá, ono to byla kolmá skála, jo, potom. To jsme se opravdu jako báli skoro.
Dobře.
No a tady je to podzemní město, to bylo velký, to tam přežilo několik stovek lidí, jo, v tom, ve středověku.
Uh-huh. No. Tak jeden dál.
A dneska je to no a tadyhle je pohled v té Trebujeni, kde jsme spali, tak to je autobusový nádraží, každý dvě hodiny, každou půl hodinu tam jezdil autobus do Kišiněva, nebo do Orheje. Tady
to, je to, to je ten autobus s tím koněm?
Ne, to je ten kůň, normální. To, ale tady, tak tady, jak na ten druhý snímku, tak tam odsaď jsme jeli potom, tam byl ten autobus. Každou půl hodinu, jo, vem si to, každou půl hodinu v takovýhle zadeli a ty se dostaneš buď do Orheje, nebo do Kišiněva, každou půl hodinu. Hmm.
No,
to je docela síla, ne? To je docela síla.
Tak jezdí a lidi? Jezdí tam lidi?
Jo, je to narvaný, je to docela narvaný. Kolikrát byl problém se tam dostat. No. A tady u nás prostě, když chci je stát do Řenčí, tak se tam nedostanu, jsem tu neděli. Jo.
Dobře. Tak no. Další.
To jsme šli potom druhý den na túru a tam už budou potom v jiný sklepy i slibovaný. První my jsme tak navštívili dva ty sklepy. Takže my jsme šli prostě podél té řeky a do té vesnice Futuceni. Jo. A je tam i studna s vahadlem na tom levém snímku teďko, jo, taková ta, klasická. To se málo, už vidí, toho bylo plný Maďarsko dřív. Taková ta, a funkční to je, funkční, my jsme si nabírali vodu.
Jo.
Jo, normálně tam je kýbl a nabírali jsme si vodu. Jo, jsme to zkoušeli. No.
A je pitná?
To nevím, no, my jsme se nepodělali, jo, my jsme si napili a nepodělali jsme se, tak to řeknu.
Tak je pitná. Tak, jedeme dál.
Jasně, jo. No a tadyhle zase pohled právě, jak ta řeka tam teče tím kráterem a pohled na tu Futučení. No a my jdeme směrem do těch vinných sklepů konečně taky se podívat.
Tak, jdeme na to. Koukneme se na ty vinný sklepy a pak dáme pozvánku do písničky.
No, Národní park Orhej, to budou ty první, takže to je jenom takhle potom v těch druhých, ty největší, co jsou vůbec celý Moldávy, tak ty budou potom u Kišiněva. Ale tuhle toto epoka de Piata, to je doba pravěká, tam se teprve teda buduje, ale je tady 350 kilometrů chodeb a já bych jenom řekl, jak mají to s tím jiným v té Moldávii. Každý má nějaký malý vinohrad, jo? Každý nějaký ten sedlák, co tam je, jako třeba jsme byli ubytovat na tom statku, tak každý má malý vinohrad. Mm-hmm. A tam pěstuje víno a pěstuje, ale oni nemají sklepy, kde by to víno lisovali. Takže oni ho seberou, odvezou ho právě do nějaký takovýhle fabriky, jako je třeba ta Epoca de Piata, a tam mají vevnitř tam podzemí, někde, já nevím, třeba 3 kilometry ve skále, tak tam mají velikánský lisy a velikánský věci a dubový sudy. Tam to přivezou, oni to tam udělají jakoby na zakázku, nebo jestli jim to pronajmou, to nevím, ale buď jim to udělají, nebo jim pronajmou tu lisovnu a udělají to sami, to zase nevím, jak to tam mají zařízený. No a mají tam určitou koj a v té koji těch, já nevím, 7 kilometrů pod zemí jim to zraje. A oni potom tam přijdou a odvezou si to víno. Jo.
Ať jim tam a jezdí, přece nechodí pěšky ty takový kilometry.
Dovnitř jezdí autama. Dovnitř jezdí autama. My jsme tam normálně jeli takovým mikrovláčkem, který jezdí do zoo potom. Tady v té epoce ne, tady byla jenom restaurace a ještě to nemají otevřený pro veřejnost. Jo. Ale tam jsou normálně obrovský tunely. A tam by projela normálně Tatrovka v těch tunelech. No, my jsme tam jeli elektromobilem a takovým jako mikrovláčkem a jeli jsme údajně 7 kilometrů do podzemí. Jo? Tam v té druhé, tam u toho Kišiněva.
A to tam je přírodní, takový ty podzemí, nebo to tam
to je? To jsou nějaký starý města, jak o tom právě mluvil i Chvátal, jo? No. Jarda. Tak to jsou nějaký starý podzemní města, které tam kdysi měli a oni to v podstatě jenom použili. Jo?
No a teď jde o to, jestli to vykutali, nebo jestli to tam...
No podle mě použili ty staré města, které tam kdysi byly vykutaný, protože...
Dobře,
tam
ale tak předtím myslíš, že to kdysi dávno, že to tam vykutali, to snad ani není možný takový obrovský...
To obrovský podzemní chodby, opravdu, obrovský podzemní chodby to jsou.
Jestli nejsou využitý nějaký už přírodní, víš, takový jako jeskyně nebo
něco. Ne, to je vykutaný umělý, to je kolmý, to by neudělala příroda, to je kolmý.
No tak prostě. Ještě to nějak upraví trochu, ale... Tyjo, to snad ani není možný, aby to tam takto vykutali. No dobře, no, takový kilometr.
Tak to tam prostě je, no. 350 kilometrů chodeb má ta, ne, ta epoka taky asi, ale co jsme byli to Kišiněva, ta nám prodělili 350 kilometrů. 50, že je jakoby obdělaných, jo, že tam mají ty sklepy, ale 350 kilometrů to má celý.
No to je neuvěřitelné. No dobrý.
Nás vezli údajně 7 kilometrů do podzemí, no. Takže tuhle to je zase pohled už na tu, ještě jak jsme šli dál z těch vinných klepů, na tu jednu vyhlídku, no. No. Takže takhle tam ta řeka prostě teče tou, jo, to bylo opravdu krásné místo, ten Orhej, to je nádherný národní park. No a to už je, to je starý Orhej a vrátili jsme se vlastně už zpátky k hotelu zase. A tak nás potom chytla taková smršť. Jo, to už je Kišiněv. Když se vrátíš ještě zpátky, tady bychom to možná mohli zakončit tu písničkou.
Ano.
Tady bylo krásný počasí a vzadu jsou vidět mraky. Jo? A my jsme potom šli, to bylo nějaký 2 kiláky dolů už do té vesnice, kde jsme bydleli, a jenom stačilo sestoupit dolů do údolí. A přišla taková smršť, že mi tam zničilo a normálně zaplavilo foťák. Já jsem se nestačil sundat, my jsme v tu ránu byli mokrý a foťák to odnes. Takový starý prostě dofotil.
To stane občas, ano.
Obrovský déšť, ale obrovský, to byly obrovský kápance, že jsme prostě, a trval 20 minut a my jsme za 20 minut byli durch.
Durch, ano.
Pak jsme přišli do hospody a tam jsme si dávali ten jejich, jak se to jmenuje, ne pivo, ale ten jejich kvás, jo, to je takový, no a sušili jsme se v té hospodě, no.
Dobře, no tak jo, takže to bychom ukončili, tak taky máme 20.35 už, já tam teď no. S dovolením dám pozvánku, to vám musím taky říct. A zvu vás samozřejmě všechny, vážení posluchači a diváci, do toho tábora, ale to se všechno už dozvíte v té pozvánce 2.3. to bude. Takže jedem, dáme tam pozvánku, tak poslouchejte pořádně. Vážení a milí posluchači Svobodného vysílače CS, je to tady. V půlce února totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před 10 lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během 10 let vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se též mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje. Ale jedinečná myšlenka a idea Svobodného vysílače často přes těžké chvíle přežila a zůstává, což naznačuje, že byla správná a unikátní. Je to město Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Vančurova 2904 možnost důstojně a společně oslavit 2. března od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně 1x za 10 let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se zúčastnili všichni, kteří se na zdárném vývoji Svobodného vysílače jakkoliv podíleli. Takže vězte, že 2.3. bude v kulturním a společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit. Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz takzvaný přihlašovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všichni, které Svobodný vysílač během 10 let nějak zaujal, čas o 1. březnovém víkendu a
přijeďte do krásného historického města husitských bojovníků do Tábora, kde se 2.3. od odpoledních hodin uskuteční setkání příznivců svobodného vysílače CS v prostorách kulturního a společenského centra Univerzita na adrese Vančurova 2904 Tábor. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodny-vysílat.cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni, protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti. V areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás 2. března 2024 na setkání svobodného vysílače k 10. výročí založení. Slyšeli jste to? Ano. Já k tomu musím ještě něco dodat, protože ono to ještě
já
není...
Já se jenom zeptal, obligátně jde zvuk?
Ano, jde zvuk, tentokrát.
Zvuk. No to není možný, teď mi to šlo a už to zase nejde. Tak, to jsem to budal teda teďko. Ach jo, tak mi zase volá někdo. On se to snad vypíná samo. Takže teď nevím, co jste slyšeli a co ne, ale patrně asi, asi. Nevadí, já to ještě řeknu několikrát. Dobrý, pojedeme dál, protože nemáme moc času, někdo nám volá a to bude zase kvůli tomu, že to nejde. No dobrý. Tak už to jde. Já se picnu. Ale v tu chvilku, jak jsi se ptal, tak to šlo.
To je zajímavý, jo.
Dějou se věci. Dějou se věci neuvěřitelné. Tak nic.
Když se to člověk sám, to je těžký, no.
No, budeme pokračovat dál. Takže já tam dám písničku. Tentokrát už jste se dostali do Kišiněva. Jdeme vlastně cestu přes Moldávy. Ano, takže... Teď jsme se dostali.
To bylo tam ten předchozí snímek tam měl být teďko. No,
tak ho tam dáme.
Tak, tadyhle to je budova vlády, co vidíte na tom prvním obrázku. A je tam vlastně vlak Gulacký vlak, to znamená, tam mají prostě vzpomínku na Gulag, protože hodně Moldavanů, když to Sověti zabrali tehdy za Stalina, tak prostě odlifrovali do Gulagu, takže tam Gulacký vagon. No a vedle toho je zase elektrický rozvod a my jsme zase cestovali po Kišiněvě různě trolejbusama a tak jsme projížděli to město různě bez nějakého takového nápadu, protože v tom Kišiněvě není skoro nic, kromě teda toho náměstíčka hlavního, kde je ten úřad vlády, potom je tam nějaký ten velký parčík s těma jezerama, no a jinak je to město jezer, tam prostě mají obrovský jezera prostě uprostřed sídliště, kde prostě pronajímají lodě, může tam člověk koupat a parky obrovský, tak to jediný tam bylo jinak krásný, jinak jako to není takový historický město třeba jako Praha, jo. Tam vyloženě jenom jedno náměstí, kde je jeden kostel a jedna budova a tím veškerá historická část Kišiněva končí, jo. Mm-hmm. Jak to jsou jenom paneláky a právě ty parky, ale ty parky tam jsou vlastně na druhé straně zajímavý, jo. Takže takhle nějak, takže tohle je budova vlády, oni se snaží vstoupit do Evropské unie, ale právě díky tomu Podněstří, že jo, tak jako to prostě nejde, no. Mm-hmm. Takže potom tam mají to takhle, no.
Dobře, dáme další. Tak
tohle je nějaký ten největší krám, jo, Chrám narození Páně a v jeho vnitřek a je to právě na tom hlavním náměstí, jo. Zvonice Kokolna, kde se zvonilo na všechny možný, když se něco dělo a takovýhle tento náměstí je vlastně takovýhle velikánský park, který je tam vidět na tom levém snímku.
Mm-hmm. No a pravo je ten vnitřek asi, že?
Pravo je vnitřek toho kostela, no, toho nejsvatějšího. Oni tam mají hodně pravoslaví. Oni tam mají nejvíc pravoslavnou církev jako všude tady na tom východě, no.
A křesťani taky, nebo muslimové, to tam jsou?
Ne? Muslimové jsme tam neviděli vůbec nikde a hlavně to pravoslavní kostely byly většinou pravoslavní teda. Ani tam asi žádný křesťanský kostel jsem tam neviděl, jo. Samý pravoslavní.
Dobře. Tak jo, takže další.
No, tuhle to už je na kraji Kišiněva, tam oni dělají nějaký takový skanzen, jo, to znamená, že tam převezený kostel od někuď. Neřeknu vám odkud, je tam okolo toho nějaká ta vinice taky, no a oni tam zrovna měli svatbu v tom kostele, takže jsme se do nic nedostali, no a to muzeum teprve budujou, jo. Takže to je kousek jako vedle zoologický zahrady, tak končí tam trolejbus, takže jsme se tam podívali prostě do toho skanzenu jenom takhle na ven a dovnitř nás nepustili, říkám, protože tam měli zrovna svatbu, no. Nebo křtiny, ne svatbu, křtiny.
A tak to je jedno, hlavně, že vás to nepustili.
Tadyhle je pohled do na to muzeum, jak to tam budujou, jo, vlevo, no a vpravo je brána Biserika, což je příjezd vlastně jakoby z východu a ty paneláky byly takhle postavený úmyslně jako slavobrána při vjezdu do Kišiněva. A vedle je vidět špička trolejbusu, jak vyjíždí z Konečný, takový to modrý.
Já, jasně.
Jinak tam nemají metro, mají tam jenom trolejbusy, autobusy a mašinutky v tom Kišiněvu.
Tak ono tam asi, jak to bude velký to město?
Milion.
Milion, opravdu?
No asi 980 nebo tak nějak. Necelý
tak,
milion.
Tak to je dost, tak to je velký město teda. No, tak to je jenom autobusy, trolejbusy bez metra.
Jo, autobusy, trolejbusy a ty mašrutky. No.
A ono tam asi nebude tak hustá doprava, ne? Zase nebo...
No, tak jak říct, no, asi ne.
Ještě to jde pořád, ještě to jde.
Ještě to jde, nějaká velká zácpa, co jsme tam nedostali, nevidíme. Ne,
dobře, no tak jedeme dál.
Tak a tuhle jsou právě ty jezera uvnitř těch, jo, to v každé té čtvrti, každou chvíli je tam takhle nějaký jezero, oni se tam koupou, půjčují tam lodičky, jsou tam restaurace a těch jezer je tam asi 60 v celém tom Kišiněvě.
Jaký je tam podnebí, když se to tak vezme? Je to podobný jako u nás, nebo je tam trochu takový lepší?
Teplejší. Je to hodně na východě skoro u Černý moře, že jo?
No jasně. Takže teplejší v podstatě.
Teplejší, hodně teplejší, no. Mm-hmm. Jak jsme šli tam právě v tom Národním parku Ohrej po té cestě, to jsme ani nemohli dojít, jak jsme tam vylezli tu skálu. Tam bylo strašný vedro prostě, jo. Mm.
A fauna, flora podobná jako u nás, nebo?
Jo, to je podobný, no.
Dobře. Tak jo, tak jedeme dál.
No a to už to prostě je všechno v tom Kišiněvu, tam byl nějaký klášter, jo, kde teda to je takhle vymydlený, vpravo zase nějaký kostel, všechno to je pravoslaví, nic křesťanského jsme tam neviděli, všechno pravoslaví. Mm-hmm. No. A tuhle to je teda pomník druhé světové války, oni tam s tou válkou se ještě pořád potrpí, takže tam na to ještě vzpomínají, takže to je taky jedno takový z jejich posvátných míst. Pořád tam ještě hraje asi vliv toho Sovětského svazu. No,
no na druhé straně taky mi to hrozně vždycky štvalo, ale když vidím, že přepisují dějiny úplně,
no, to je taky hrozně,
tak jo. To je ještě větší průšvih, nakonec tak vypadá, jako kdyby nic nebylo, všechno je v pohodě, takže můžeme to spustit znova, jo, to je ten průšvih.
No,
takhle,
když
si pořád připomínají ty hrůzy, tak ono to asi má trošku vliv na to, aby byly podstatně mírumilovnější, si myslím. Než
asi jo, no, asi je to pravda.
Takže jo, pomník.
No a to už je zase u toho vína, takže to je ten největší vinný komplex na světě, je to tam napsaný přímo, jo. A tam jsme si zaplatili teda takovou tu exkurzi s ochutnávkou. My jsme tam teda měli takový, to byl zážitek. Ono bylo špatný počasí, ono začalo pršet a my jsme museli asi, já nevím, 4 kilometry urazit právě tady do toho Milesti Mici z koneční trolejbusu, kam jsme dojeli. No ale nějak jsem podcenili v oblečení a tuto všechno, tak jsme přišli mokrý a my jsme si mysleli, že tady v tom Milesti Mici bude restaurace, kam si prostě sedneme, ohřejeme se, dáme si grok nebo svařený víno a že tam moschneme. Jenomže tam nic takového nebylo. Oni všechno měli v útrobách a my jsme si museli zaplatit exkurzi prostě, takže jsme zaplatili za, ale stálo to za to, 900, to stálo v přepočtu asi na 2,5 hodiny. Oni nás vezli 7,5 km do toho podzemí. V tom podzemí prostě my jsme byli zmrzlí, klepali jsme se.
Tam nebylo tam asi cestu, moc teplo, no, to je jasný.
A nebylo tam ještě ani moc teplo, nějakých 15 stupňů, tohle vlhko. Takže potom, tak jsme nějak přečkali tu exkurzi, teda kde byly ty, jak jsem tady už předtím říkal, že prostě, já nevím, jeden boháč americký a vedle toho ukrajinský boháč a vedle toho pražský boháč, tam mají prostě ty jejich archivní vína, tam prostě byly jména, erby, jo, ale vyloženě tam byly prostě, tam je mír prostě, tam je to jedno, jestli je to Ukrajinec, nebo jestli je to Rus, nebo jestli je to Čech. Prostě jedna koje je tvoje, druhá koje je moje a je mi to úplně jedno. Jo? Takže tam neexistují hranice, neexistuje tam válka prostě dole, což se mi hrozně třeba líbilo. A oni tam mají prostě přístup, jo? Že oni tam prostě jakoby mají pronajatý, platí za to asi těžký peníze, to je pravda. No a mají tam třeba stolety vína v tom a skladujou si, nebo si to doplňují, dokupujou a tak různě. No. Takže to nám tam všechno ukazovali, dělají tam i šampáňo klasickou metodou, to znamená, nechávají ten kysličník probublávat v těch lahvích, jak se dá ta lahev vzhůru nohama, že jo, a nechá se probublávat nahoru, akorát tomu nesmí říkat šampáňo. No. A takže nám tam ukazovali tu stáčírnu, ty sklepy a ty, zraje to všechno v dubových sudech. Teď oni nám ale říkali, že tam prostě mají toho dubu málo, protože tam prostě jsou hlavně pole, ale sud tam moc není. Takže ty sudy dneska mají prostě ocelovou konstrukci a jenom jsou podubění. To znamená, že mají třeba 10 cm nebo 5 cm po té ocelové konstrukci jakoby načalouněný vlastně to dřevo, jestli mi rozumíš.
Jasně, rozumím.
No, a do toho oni dávají to víno a to tam prostě zraje a to tam dělají. Jo. A musím říct, že to moldavský víno je opravdu dobrý, protože pak byla ochutnávka, konečně jsme se najedli, zali nás do tepla. Takže promrzli jsme se dostali do týchto, tak tam dali pochutnat asi 4 vzorky, jedno archivní, který bylo asi 7 let starý a potom nějaký normální teda, no a nějaký jídlo samozřejmě hned, že jsme byli hrozně vyhládlí. No, takže jsme si tam takhle potom polebedili, pochutnali, bylo to moc dobrý, pak jsme si koupili nějaký víno domů, protože fakt já jsem si přivez, protože to bylo opravdu vynikající, tak jsem si přivez nějaký 5letý a to 5letý víno u nás tady by stálo pro okolo 1000 a tam stálo nějakých 250 korun, jo. No, a pak jsme si tam koupili za 25 korun litr šampáňa a sedli jsme si tam někam na schody a ještě jsme pili šampáňo. No. Ale bylo moc dobrý to i šampaňský, teda musím říct.
Já uvěřím. Tak, jedeme dál.
Tadyhle vnitř těch slepů právě a vpravo zraje to šampaňský, jo. To jsou ty flašky, kde probublává to šampaňský a tuhle jsou ty koje, kde mají ty jednotliví teda boháči, ty pronajatý části, jo. Uh-huh. Takže takhle to tam je a je to 7 kilometrů podzemí. 7 kilometrů jsme jeli, než jsme se tam dostali.
Jako podzemí, jo? Jako ne do hloubky samozřejmě.
7 kilometrů do hloubky země, ano.
Do hloubky.
Jakoby rovně, představ si, že jdeš rovně 7 kilometrů do hory.
No to jo, no, ale ne do hloubky. To jako...
Ne do hloubky, v rovině, ale 7 kilometrů, jo, jako kdyby v Radeni si zajel do tunelu, jel si 7 kilometrů tunelem.
A co to má za smysl? To celou dobu, po celou tu cestu...
Ne, tam byly křižovatky samozřejmě, tam byly křižovatky, různý odbočky, že jo, tam je to obrovsky spletitý, až nás odvezli tady stáčírně a k tuhle z tou místu, jo. Takže tam to je spoustu, tam je to obrovský prostě.
To
a těch stáčíren tam mají asi 8, nám říkal. 8 těch stáčíren a jak jsem říkal, ty vinaři místní, tak tam prostě přivezou svoje víno. Nemůžu říct, jestli jim to pronajmou teda ten list, nebo jestli to teda jakoby dají a oni to udělají, to nevím. Ale prostě mají tam i zpronajatý svoje tak nějaký takovýhle malý sklepy, kde jim to zraje, jo. No a pak si proto přijdou. Takže oni tam mají, a takovýhle komplex tam mají asi 50 po celé zemi.
Ježi. Tak to je super. Jedeme dál.
My jsme navštívili dva ty komplexy, jo. Tadyhle jsou další.
Taky, ano.
To jsou další ty koje, to jsou všechno ty koje těch boháčů tohle, jo. Tam jsou vidět ty flašky, to tam vidíte na těch, to je teda mizerně vidět, ale a oni tam mají i jakoby jejich jména třeba, jo, u těch kojí.
A. No, zajímavý.
Když to posuneš, tak jo, to už jsou šestý hostiny, no. tou šestý hostiny, tam jsou ty vzorky, no a oni tam dokonce i česky zpívali, pak tam vzáru jsou nějaký hudebníci, tam je vidět na té pravé fotce, že tam nějaký takový šedej pár s bílejma vlasama, tak oni potom přičně zpívali tam i česky.
Na housle, ano, už tam jeli.
Jo, nějaký... na housle nám zahrál, na harmoniku, no. Harmoniku a housle měl.
Kolik to stálo, no, kolik to stálo?
900 stála celá ta exkurze. I s tím, v tím obkrstvení.
Myslím, ten muzikant.
Ne, nic, nic, to bylo v ceně. Jo, bylo v ceně 900 na osobu, ale dostali jsme to po hoštínce tady vyfocený. No a plus ta exkurze, takže já si myslím, že to zase nebylo úplně tak drahý.
To nebylo tak hrozný.
Protože to víno je samozřejmě, že jo, drahý a to jsme dostali půl litr toho vína, že jo? A pak ještě tohle občerstvení, který tam je, jo? Tak my jsme samozřejmě, jak jsme byli vyhládlí, mokrý, tak jsme z toho byli jak hladový psy, no, co tě budu popírat.
Tak jeden dál. Tak, tady už je to snědený.
Byli jsme v Národním muzeu, což je takový prostě jakoby u nás Národní muzeum, takový ty celé dějiny. No a protože oni jsou spjatý s Římem trošku, tak tam mají římskou vlčici. No a vedle nějaký takový občerstvení, no. Tam vpravo.
Takový auto, to ještě nějaký starý Renault, nebo co starý. To je? Nebo...
O, to je spíš jenom takový.
No, taková atrakce. Dobře.
No, tak můžeme asi dál. To je z toho muzea, jo. Oni furt chtějí tu Velkou Moldávii. Oni by se nejradši spojili jakoby s tou Moldáví, s tou částí v Rumunsku, jo. Prostě nejde, protože tam je hranice mezi nimi, no.
No, ono by to šlo, kdyby byla trošku
vůle. No jasně, no, kdyby byla trošku
a nebyly zájmy někoho jiného úplně
ano,
jiný.
Asi tak, přesně.
Oni by byli spokojení, žili by si tam v pohodě.
A nebo kdyby se spojili s Rumunama, jako tak, tím by asi taky možná s tím souhlasili, jo? Že by to celý padlo Rumunsku a nazdar.
Jo, že by a to dřív jako bylo, ne? To dřív bylo?
Ano,
nebo
ano,
to bylo
velký Rumunsko dřív. Ano, tak. Oni to potom až po válce to rozdělilo. Částí Moldávie.
Tak jo, tak jedem dál.
Jedem dál, jsme to stihli. No to už jedeme vlakem právě z Kišiněva. Tadyhle vlevo jsou ty Potěmkinovy schody, jo, což je kopie Potěmkinových schodů těch původních a zase velký největší jezero toho Kišiněva. No a vpravo jedeme vlakem, tam je Péťo Baťoch, možná ho poznali, se na nás dívá. No a jedeme vlakem právě, kterým jedeme prostě už směrem na ty moldavské hranice. Jinak vlaky tam jezdí 15 km hodině, jo, tyhle ty starý, na těch tratích. Oni mají hrozně rozhrkaný ty tratě, neudržovaný, no.
A vidím i krásný pohodlný dřevěný zračky.
Ano.
Na mý mladý léta vzpomínám, ano.
No taky, no, taky jsme takhle jezdívávali. No.
Ano, to je pravda. 15, 20, no. To je 30, to by bylo, no to by bylo hodně.
Teď Péťa hodil tam je nejvíc, u toho Korneště kousek je nejvyšší hora Moldávie, která má těch 718 metrů, nebo kolik jsem tady říkal. No a Péťa hodil nějaký to místo tady v té krásné krajině, aby fotil vláčky, jo. Takže tadyhle vpravo, tam je asi už vidět ta trať. Jo, tadyhle je vidět, ono je to blbě vidět, kdyby se zvětšilo, jak jsou ty stromy, tak nahoře je trať. Tam, přesně, jak když to myší je trať. No a čekali jsme na nějaký vlak, než pojede, aby ho tam vyfotil, jo, tím jeho. Že chtěl mít aspoň jeden šotouškej snímek z toho, z té Moldávie, tak povedlo se nám to tam nějak
tak
vyfotit.
Tak se koukneme, jestli tam jede bude.
Tadyhle jsme šli po té trati, no. Takhle tam mají tu trať, jedna zarostlá, to byla dvojkolika, tenhle stále jedna vlevo je funkční. A tále vpravo je ten vlak už. Jo, vpravo je ten vlak, co on fotil, ale já měl na to špatný foťák, to je fotce nekvalitním foťákem, on měl na to teleobjektiv, jo. Na té levé snímku je vidět vlak, taková bílá tečka tam je, bílá čára.
Ten já nevidím nic, ale to, jo,
ale
tále,
jo, tady, bílá čára,
tady, tady, jo.
No, ale on měl na to teleobjektiv, takže ta jeho fotka byla už úplně jiná, teda, jo.
No, to je jedno. No,
takže se to šotouští místo, no. Oni mají šotouši, mají internet, ne, takže oni si to hledají, ty místa, podle mobilu a tak. No a to už je hlavní město Moldávie, jasy, na rumunské zemi, protože my jsme se mezi tím přesunuli do Rumunska, jo. Takže přejeli jsme hranici a tuhle jste jasy, takže tam už je i křesťanství, i pravoslaví v tom Rumunsku. No a tuhle jste teda metropolitní, tentokrát katolická katedrála, jo. No a vpravo nahoře je hlavní třída s nějakou radnicí. Ne, to není radnice, to je jenom hlavní třída. A pak tam mají hrozně hezký kláštery, jo, v tom jasi. Takže navštívili jsme tam dva kláštery. Takže tuto je Galata monastry s krásným kostelem a je to ze středověku založený z nějakého 16. 15. století.
Pojedeme dál, protože ono se nám čas krátí.
Sakra, já vím, už koukám na hodinky, no. Za chvilku bude chtít asi ten Petr
další,
vysílat.
Ano, vysílat dvě další. Já jsem mu jako
takhle je vinice toho kláštera a je to zase pohled, ten kláštěr je na kopci, ten druhý, takže to je zase pohled na jasy z toho, no, tak já to zkrátím, takže to posun. No a tuhle je ten samý klášter zase, jo, to je ten kostel jejich, no, a taky tam jeden čas tam byly ukryty korunovační klenoty. V tom klášteru rumunský. No a tadyhle jsme byli v jedné stylové restauraci, takže tady je vidět, jak oni to umí, takže když trochu popíšu to jídlo, takže memeliga je taková ta pusinka žlutá, to je ta kukuřičná kaše, k tomu je smetanová vomáčka s křenem, Jo, to je tuto, pak tam byl nějaký uzený jazyk nakrájený na plátky a tuhle jste nějaká zelenina k tomu ze solí. No a tuto už je kousek dál zase v Kluvina Poce, takže Kluvina Poka, tam je ten strašidelný les potom, ten Hojabáciu, co o tom mluvil Kvátal. Jo, tady ještě Kluž, to je kousek od Kluže. Takže byli jsme v Kluži, tam zase jsme trolejbusovali a pak jsme byli v tom Hojabáciu.
To mě by zajímalo, jak jste jeli přes ty hory tam, to je tam zajelo přes to buď.
My jsme jeli vlakem.
No, a to jste nefotili? To jste nefotili?
Ne, to jsme nefotili. No, Péťa možná fotil z okna, nefotil. Tuto už je Hojabáciu, jo. Mm-hmm. Tam jsou ty skroucený stromy, jo. Když se podíváte na ten pravý snímek, jo. Má tam negativní energie, ztrácí tam lidi. Jarda Chvátal říkal, že tam je nějaký portál taky, což asi pravda. A tam jsou tam ty skroucený stromy, jo. Tam
a on mluvil, myslím, o Polsku, že taky něco v Polsku.
Jo, někde. V Polsku taky něco je, no. A má s tím souvislost. My teď zkoumáme s jedním kamarádem ty kounovské kameny, takže to má s tím určitě 100% souvislost. A pořád se mi tam tuhle to motá dohromady a pořád tam to narážím, když to studuju, že ten Hojabáciu a i ten, jak mluví o těch Bučegy, občas Jarda Chvátal, takže to všechno bude mít souvislost. Jo. Jo, tady jsou ty stromy. No. Jo, to je tam vidět. No a pak je tam teda krásná krajina směrem, když jsme šli dolů, je to pohoří, se jmenuje Pojana Rotunda, no. No. A tadyhle to už je Maďarsku, Tatabáňa, kde jsme byli v těch lázních, to jsme zase přejeli vlakem už dál.
No tak my to možná ještě stihneme do těch devíti.
No a tam je krás takový, mini krás nahoře nad tu Tatabáňou, takže to jsou ty jeskyně tam a vlastně pohled na tu Tatabáňu. No. Pak jsme byli v těch lázních už jenom a jeli jsme domů. Tuhle jste jaká rozhledna, tam přestěhovali starou věž z důlní, protože tam kousek byly doly, tak tam udělali z toho rozhlednu. No.
Aha.
No. A tím to asi je tadyhle ještě pohled z té rozhledny, a to už je opravdu poslední snímky, to už jsme v konce cesty.
To je v pořádku, tam to akorát vyšlo, neuvěřitelně.
Akorát tam to vyšlo, i když ten konec byl rychlej, teda dobře, no, ale tak to je jedno. No.
Maďarsko, no, to je snad nejvyšší hora Maďarska, ne, tohleto?
Ne, nejvyšší hora Maďarska je Modrá hora a ta je směrem jakoby pod Košicema.
Ano,
jak je vysoká? Taky jsme tam byli, má to 1200 metrů asi, nebo tak nějak. Taky jsme tam byli, můžeme někdy udělat taky přednášku o tom časem třeba. Mm-hmm. Taky mám z toho snímky. No a to už je poslední snímek asi a tady už asi, jak jedeme vlakem a rozloučení.
Dobře, tak tady
vlevo
vidíte.
To jsem já a vpravo je můj syn. No.
Tak. No a to je pro dnešek všechno. Vyšlo tam to úplně perfektně. Máme vlastně, ano, 9 hodin. Já se s váma loučím a zítra vás musím, původně to nemělo být nic, teda z plzeňského studia, a nakonec jsme se domluvili dneska s tím, Ježíš, Lumírem, Lumír, živé tvořivé světlo, že zítra bude pořád s Lumírem a myslím si, že to bude hodně zajímavý, protože to bude takové jako něco filadelský experiment a já nevím, CERN a všechny takové to zajímavé věci. Já nevím, co tam ještě všechno je. Koukněte se na to, už to mám v programu. Takže si myslím, že to bude velmi, velmi pěkný. Poslechněte si to. Já se s vámi pro dnešek loučím. Mějte
takže
se
já taky moc hezky.
Ano, Petře, s tebou taky moc děkuju za zajímavé povídání. No. Bylo to zase něco jiného. Ale na svobodný vysílač patří úplně všechno, takže nebudeme si hrát jenom na nějaký to, ale i toto je velmi, velmi zajímavé. A všechny zajímavé věci máme tady rádi. Takže mějte se hezky, ahoj, ahoj.
Děkuji za pozvání a mějte se a nashledanou, ahoj.
Ahoj, ahoj, mějte se hezky, loučím se. A zítra, nezapomeňte, od 21 hodin.
Lumír bude dobrý.
Lumír je dobrý, ano.
Tak to pohled, tak to.